Let us bow our heads just a moment for prayer. Our gracious Heavenly Father,
La oss be våre hoder bare et øyeblikk i bønn. Vår nådige himmelske far, det er sannelig et privilegium at vi kan nærme oss deg, vår Gud og frelser. Hørte denne vidunderlige sangen, hvor stor du er. Den begeistret oss fordi at vi vet at du er stor, og vi ber om at din storhet vil bli manifestert for oss på ny denne ettermiddagen mens vi taler.
It has fallen my lot for the first time in many years to
Og det faller i min lodd for den første gangen på mange år å prøve å gå tilbake i livet som har gått. Og jeg ber om at du vil gi meg styrke og det jeg trenger, Herre, til å være i denne stunden.
And may all my mistakes in life only be a stepping
stone. Og må alle mine feiltrinn i livet bare bli en vadestein for andre, som vil bringe dem nærmere deg. Gi det, Herre. Må syndere se fotsporene i tidens sand, og må de bli ledet til deg. Disse tingene ber vi om i Herren Jesu navn. Amen. Vær så god og sitt. Broder Glover sier, kunne du be for disse lommetørklene før du starter? Redaksjonen, gjerne det. Ja vel, sir, takk. Som denne hellige mannen, Broder Glover, som jeg har kjent nå i noen år, hadde privilegiet å være sammen med ham en stund i går kveld. Og han fortalte meg om, han har vært i ro en liten stund, hvil seg, og nå, 75 år gammel, vandrer han tilbake til tjenesten for Herren. Jeg er ikke halvparten så trøtt som jeg var før jeg hørte det. Jeg tenkte jeg var trøtt, men jeg tror ikke jeg er det. Han la nettopp noen lommetørklær her til meg, i form av konvolutter og så videre, hvor de er på innsiden og allerede limt igjen. Nå, noen av dere i radioland, eller her, som ønsker et av disse lommetørklærne, og dere vil, Angelus Temple, sende dem stadig ut, hele tiden. Du kan skrive direkte til hit til Angelus Temple, og de vil be over det, for jeg kan forsikre deg om at det er skriften. Det er et løfte fra Gud. Og hvis det skulle være et ønske at jeg skulle be over et for deg, ja, jeg vil være glad for å gjøre det. Bare skriv til meg, postboks 325. 325, Jeffersonville, stavet J-E-F-F-E-R-S-O-N-V-I-L-L-E, Jeffersonville, Indiana. Eller hvis du ikke husker postboksen, bare skriv Jeffersonville. Det er en liten by, befolkning på omkring 35 000. Alle kjenner meg der. Og så vil vi være glade for å be over et lommetørkle og sende til deg. Og nå, vi har hatt stor suksess med å gjøre dette, fordi du får et lite veiledningsbrev sammen med det, så folk verden rundt ber hver morgen klokken 9, og klokken 12, og klokken 3. Og dere kan tenke dere, på andre siden av jorden, hvilken tid på natta de må stå opp for å gjøre denne bønnen. Så hvis alle disse titusener og ganger tusener sender opp sine bønner til Gud på akkurat samme tid for denne tjenesten, din sykdom, kan Gud bare ikke avvise det. Og så når vi, som jeg sa, vi har ingen programmer, vi ønsker ikke en penny av penger. Vi er bare, hvis vi kan hjelpe deg, det er det vi er her for. Og la oss, noen kommer med enda en høy med lommetørkler. Nå, hvis du ikke har et lommetørkler som du ønsker å sende, vel, da bare skriver du allikevel. Hvis du ikke trenger det akkurat nå, ha det i Apostlenes gjerninger, Bibelen, det 19. kapitlet. Og det vil bli i form av et hvitt lite tøystykke som vi vil sende deg, og instruksjonene om hvordan bekjenne dine synder først. Og takk. Hvordan bekjenne dine synder? Du må aldri prøve å få noe fra Gud uten først å ha det rett med Gud. Skjønner? Og så blir du i dette instruert til å dra til naboene dine og pastoren din. Hvis du har noe som er i ditt hjerte mot noen, gå og gjør det rett først, og kom tilbake, og be så, ha et bønnemøte hjemme ditt, og fest et lommetørkle til undertøyet ditt, tro så Gud. Og på de bestemte tre tidene hver dag vil det være mennesker som ber verden rundt, en lenke verden rundt. Og nå er det ditt, absolutt gratis, bare send. Og nå, vi vil ikke skrive tilbake til deg for å sende deg regning, eller for å fortelle deg om et eller annet program som vi har. Vi ønsker at dere skal støtte program, men vi har ikke noe dere kan støtte, skjønner? Så dere, det er ikke for å få tak i adressen din, det er rett og slett bare et hjelpemiddel og en Herrens tjeneste som vi prøver å føre videre. Nå, la oss bøye våre hoder, og hvis du som er i radio, og ha lommetørket ditt liggende der, bare legg din hånd på det mens vi ber.
Gracious Lord, we bring to thee these little parcels.
Nådige Herre, vi kommer til deg med disse små stykkene. Kanskje noen av dem kan se ut som kanskje små vester til en baby, eller en liten undertrøye, eller kanskje en liten sparkebukse, eller noe. Et lommetørkle som går til de syke og plagede.
Lord, it is according to thy word that we do this. For we read in the book of Acts that they taken.
Herre, det er ifølge ditt ord at vi gjør dette. For vi leser i apostelens gjerninger at de tok fra legemet til din tjener Paulus lommetørkler og forkler, fordi de trodde at din ånd var i mannen, og urene ånder gikk ut av folket, og plager og sykdommer forlot dem, fordi de trodde. Og nå innser vi, Herre, at vi ikke er Paulus, men vi vet at du fortsatt er Jesus, og vi ber om at du vil ære troen til disse menneskene.
And it was said once that when Israel trying to obey God had been
caught. Og det er blitt sagt en gang at da Israel prøvde å adlyde Gud, hadde blitt fanget inn i en felle, havet foran dem, fjellet på begge sider, og faraos hær nærmet seg.
And one has said that
og en har sagt at Gud kikket ned gjennom ildstøtten med sinte øyne, og havet ble redd og rullet seg selv tilbake, og lagde en vei som Israel kunne reise over til det lovede land. Å, Herre, se ned igjen når disse pakkene blir lagt på de syke kroppene til minne om ditt levende ord, og må sykdommen bli redd. Se gjennom blodet til din sønn, Jesus, som døde for denne forsoningen. Og må fienden bli redd og fjerne seg, så disse menneskene kan bevege seg inn i løftet, at fremfor alle ting er det ditt ønske at vi er ved god helse. Gi det, far, for vi sender det med den innstillingen i vårt hjerte. Og det er vårt formål. Vi sender det i Jesu Kristi navn. Amen. Takk, broder Glover. Takk, sir.
Now tonight being the closing of this part of the revival.
Nå, i kveld, siden det er avslutningen av denne delen av vekkelsen, jeg vet ikke om det vil bli radiosending eller ikke, men jeg ønsker å si, hvis ikke, til radiolytterne, at dette har vært en av de fineste møtene som jeg har hatt på mange, mange år. Det har vært solid, sunt, mest elskverdige, samarbeidsvillige møter som jeg har vært i på lenge. En broder sier: vi er på luften til 4:15, broder, og de lytter til deg over hele sørlige California, ute på øyene og på skipene. Vi får meldinger fra dem, og derfor har du en stor lytteskare, tusener og titusener, redaksjonen. Takk, sir. Det er veldig bra. Glad for å høre det. Gud velsigne dere alle. Og sannelig har jeg alltid hatt et varmt sted i mitt hjerte for Angelus tempel, for holdningen for det fulle evangeliet om Jesus Kristus. Og nå det synes å være mer personlig for meg nå. Det synes som om, etter å ha møtt alle sammen og sett deres fine ånd, jeg synes at jeg bare er enda mer en av dere enn før. Gud velsigne dere, er min bønn, og takk, så vennlig.
Now, it was given out that today I was to kindly talk to you a while.
Nå, det ble bekjentgjort i dag at jeg på en måte skulle tale til dere en stund om min livshistorie. Det er en vanskelig ting for meg. Dette ville være første gang jeg har prøvd å nærme meg dette på mange år.
And I would not have time to go in details, but just part of it. And in here I've made many mistakes.
Jeg vil ikke ha tid til å gå i detaljer, men bare deler av det. Og her inne har jeg gjort mange feil, gjort mange ting som var galt. Og jeg skulle ønske at dere i Radioland og dere som er til stede, at dere ikke vil ta mine feil som snublesteiner, men vadesteiner til å føre dere nærmere Herren Jesus. Så, i kveld skal bønnekortet bli delt ut for helbredelsesmøte i kveld. Nå, når vi snakker om helbredelsesmøte, betyr ikke det at vi skal helbrede noen. Vi skal be for noen. Gud gjør helbredelsen. Han har bare vært veldig nådig mot meg i å svare på bønn. Og jeg snakket med møtelederen til en berømt evangelist her for en stund siden, og det ble spurt om hvorfor denne evangelisten ikke ba for de syke. Og evangelisten svarte tilbake til lederen for mine møter, sa, hvis denne evangelisten tror på guddommelig helbredelse, men hvis han hadde begynt å be for de syke, ville det ha forstyrret møtene hans fordi han er sponset av kirker. Mange kirker, og mange av dem, tror ikke på guddommelig helbredelse. Så jeg har ærbødighet og respekt for evangelisten fordi han holder seg på sin plass, sin tjenestepost. Han kunne kanskje, jeg kunne aldri tatt hans plass, og jeg tviler på at han kunne tatt min plass. Vi har alle en plass i Guds rike. Vi er alle bundet sammen. Ulike gaver, men den samme ånd. Ulike manifestasjoner, mente jeg å si, men den samme ånd. Og nå i kveld vil møtene begynne. Jeg tror de sa at konserten begynner 6:30. Og nå, hvis du er ute i Radioland, kom inn og lytt til dette. Det vil bli vakkert, det er det alltid. Og så ønsker jeg å si at bønnekortene vil bli gitt ut rett etter dette møtet, så snart som dette møtet er avsluttet, hvis du er her og ønsker et bønnekort. Jeg ble instruert der inne bare for noen øyeblikk siden. Min sønn, eller herr Mercer, eller herr Goat, de ville gi ut bønnekort. Forbli bare på plassene deres, så snart som møtet er avsluttet, forbli på plassene deres, så guttene kan komme ned gjennom raden og gi ut bønnekortene så raskt som mulig. Det kan være i balkongene, eller på gulvet, eller hvor som helst, de nederste gulvene, eller hvor enn du er. Bare bli værende, og guttene vil vite at du er her for et bønnekort. Og så i kveld vil vi be for de syke. Og hvis ikke Herren forandrer tankene mine, vil jeg tale over emnet i kveld. Hvis du vil vise oss Faderen, vil det tilfredsstille oss. Nå ønsker jeg å lese en tekst denne ettermiddagen, bare for å innlede livshistorien. Funnet over i Hebreerbrevet, det 13. kapitlet. Og la oss begynne her omkring, jeg vil si omkring det 12. verset.
Wherefore Jesus also, that he might sanctify the people, with his own blood suffered without the gate. Let us
Derfor led også Jesus utenfor porten, for at han kunne hellige folket med sitt eget blod. La oss derfor gå til ham utenfor leiren for å bære hans vannære, for her har vi ingen blivende stad, men vi søker en kommende. Nå, det er en slags tekst, for du skjønner, hvis det er en livshistorie eller noe som gjelder et menneske, forherliger vi ikke det, og spesielt en manns fortid, hvis den har vært så mørk som min har vært. Men jeg tenkte, hvis vi leser skriften, vil Gud velsigne skriften. Og min tanke er at her har vi ingen blivende stad, men vi søker en kommende.
Now, I know that you're very fond of Los Angeles. You have a right to be. It's a
Nå, jeg vet at dere er veldig glade i Los Angeles. Det har dere rett til å være. Det er en stor, vakker by med sine smog og den slags. Allikevel er det en vakker by, fint klima, men denne byen kan ikke vedvare. Den må få en ende. Jeg har stått i Roma, hvor de store keiserne, og byene som de tenkte de ville bygge udødelige, og grave ned 20 fot for i det hele tatt å finne ruinen av det. Jeg har stått der faraoene hatt sine store kongeriker, og jeg måtte grave ned i jorda for å finne hvor de store faraoene styrte. Vi alle liker å tenke på byen vår og stedet vårt, men husk, det kan ikke bli stående. Da jeg var en liten gutt, pleide jeg å gå til et stort lønnetre. I mitt distrikt har vi mye løvtrær, og så hadde vi dette lønnetre, sukkerlønn, og det vi kaller hardlønn og myklønn. Dette store, gigantiske treet, det var det vakreste treet, og da jeg kom inn fra markene, etter å ha arbeidet i høyånda og innhøstningene, elsket jeg å gå til dette store treet og sette meg ned under det og kikke opp. Og jeg kunne se det store, mektige greiner svaie i vinden, kjempestor stamme. Og jeg sa, vet du, jeg tror at dette treet vil være her i hundrevis og hundrevis av år. For ikke lenge siden tok jeg en titt på det gamle treet. Det var bare en avbrukken stump. For her har vi ingen blivende stad. Nei, ikke noe som du kan se på her. På jorden vil vedvare. Det må få en ende. Alt som er dødelig må gi etter for en udødelighet. Så uansett hvor bra vi bygger våre motorveier, hvor fint vi lager våre byggverk, må det forsvinne alt sammen. For her er det ikke noe som kan vedvare. Bare det usynlige er det som vedvarer. Jeg husker huset som vi bodde i. Det var et gammelt tømmerhus tettet med leire. Jeg, kanskje mange aldri har sett et hus tettet med leire. Men det var tettet helt med leire, og de kjempestore tømmerstokkene som var i det gamle huset. Jeg tenkte at det huset ville stå i hundrevis av år. Men du vet, i dag er det et boligprosjekt hvor det huset sto. Det er så forandret. Alt forandrer seg. Men og jeg pleier å se på faren min. Han var ganske kort, tettbygd mann, veldig sterk. Og han var en av de sterkeste små menn som jeg visste om. Jeg møtte herr Goods, en kar som han pleide å jobbe sammen med blant tømmere. Han var en tømmerhugger, og for omkring ett år siden, og herr Goods er en veldig god venn av meg, og en diakon i First Baptist Kirken. Og han sa, Billy, du burde være en virkelig sterk mann. Og jeg sa, nei, jeg er ikke det, herr Coots. Han sa, hvis du hadde tatt etter faren din, ville du ha vært det. Sa, jeg har sett en mann som veier 140 pund, lempe en tømmerstokk på vogna på egen hånd, som veide 900 pund. Han visste bare hvordan det skulle gjøres. Han var sterk. Jeg pleide å se ham komme for å vaske seg og gjøre seg klar for middagen, og mor pleide å rope på ham. Og vi hadde et gammelt epletre på gårdsplassen, og så var det tre eller fire små bortover mot baksiden. Og rett på det midterste treet var det et gammelt speil, som hadde blitt ødelagt, speil, stort et, og hadde blitt festet på siden av treet med en bøyd spikre, på en måte slik som noen av dere snekkere som hører på ville kalle kåpehengere. De hadde blitt bøyd inn for å holde glasset på plass. Og der var en gammel tinnkam. Hvor mange av dere har noen gang sett den gammeldagse tinnkammen? Jeg kan bare se den for meg. Og så var det en liten vaskebenk der, bare en liten planke med et lite skrått ben under, spiker fast i treet. En liten gammel halv svovelpumpe der som vi pumpet vann med, og vi vasket oss ved dette gamle treet. Og mor pleide å ta melsekker og lage håndkler. Noen som noen gang har prøvd et melsekkehåndkle? Vel, jeg er sikker på at jeg føler meg hjemme nå. Og de store, gamle, grove håndklærne, og når hun gav oss småunger et bad, ville hun følte som hun skrubbet vekk huden hver gang hun skrubbet. Og jeg husker den gamle melsekken, og hun pleide å trekke ut noen av trådene, lagde små dusker for å på en måte å pynte den opp. Hvor mange har noen gang sovet på en halmmadrass? Vel, det må jeg si. Hvor mange vet hva en hamspute er? Vel, broder Klover, jeg er hjemme nå, ganske riktig. Halmmadrass, vel, det er ikke alt for lenge siden jeg lå på en. Og det var, den er god å sove på, kjølig. Så på vinteren tok de den gamle dunsekken og lå på den, vet du. Og da måtte det legges et stykke strie over på toppen av oss, fordi snøen blåste inn i sprekkene i huset, vet du. Der de gamle takspon, panelbordene lå på, vet du, og snøen feide inn gjennom det. Og, jeg kan huske det veldig godt. Og så pleide far å ha en barberingsbørste, jeg. Nå, dette kommer til å overraske dere. Den var laget av maisblader. En barberingsbørste av maisblader. Han tok mors gamle lutsåpe som hun hadde laget, skummet den opp og la den på ansiktet sitt med denne børsten av maisblader, og barberte seg med en stor, gammel barberkniv. Og på søndag tok han papirbitene og stakk rundt kragen sin. De hadde på seg celluloidkrager og la det rundt kragen slik for å hindre at såpeskummet skulle komme på skjortekragen hans. Har dere sett det bli gjort noen gang? Vel, du og du. Jeg husker en gammel kilde der nede hvor vi pleide å gå for å drikke vann, og hentet vannet vårt med en gammel gresskarøse. Hvor mange har noen gang sett en gresskarøse? Vel, hvor mange av dere er fra Kentucky forresten? Ja vel, bare se her på de fra Kentucky. Vel, du store jær, jeg trodde det bare var Okies og Arkies her ute, men ser ut som Kentucky beveger seg inn. Vel, de fant olje i Kentucky for noen måneder siden, vet dere, så kanskje det er noen av dem som kommer denne veien. Og så husker jeg hvordan far pleide å komme hjem og vaske seg før middagen. Han rullet opp ermene og de korte, små, tjukke armene, og da han trakk opp ermene for å vaske seg, kastet vannet opp i ansiktet sitt, bare bulet musklene ut i de små armene hans. Og jeg sa, vet du, min far vil leve til han blir 150 år gammel. Han var så sterk, men han døde 52 år gammel. Skjønner, her har vi ikke en blivende stad. Det er riktig. Vi kan ikke vedvare. La oss nå ta en liten reise, alle sammen. Hver enkelt av dere har en livshistorie, akkurat som jeg har. Og det er bare godt å spasere nedover minnenes vei en gang iblant. Syns ikke dere det? Bare gå tilbake. La oss alle gå tilbake en stund. Tilbake til lignende opplevelser som små barn. Og nå den første delen av livshistorien, jeg vil bare berøre den kort, fordi det er i boken, og mange av dere har boken. Jeg ble født i en liten fjellhytte, langt oppe i fjellene i Kentucky. De hadde et rom som vi bodde i. Ikke noe teppe på gulvet, ikke engang tre på gulvet. Det var rett og slett et jordgulv og en trestube, toppen av en avskjært trestube med tre ben under. Det var bordet vårt. Og alle de små brannmennene samlet seg rundt der, og ute foran den lille gamle hytta, veltet rundt, så ut som vi hadde vært en flokk med pungrotter som veltet seg rundt der i støvet, vet du. Alle småbrødrene. Det var ni av oss, og ei lita jente, og hun hadde virkelig en røff tid blant den flokken med gutter. Vi må respektere henne den dag i dag for de tingene som vi gjorde på den tiden. Hun kunne ikke gå sammen med oss hvor som helst. Vi jagde henne tilbake. Hun var en jente, så hun kunne ikke klare det, vet du. Og vi hadde, og alle, husk at bakenfor bordet så hadde vi bare to stoler, og de var laget av grenbark. Bare gamle hickory ungtrær bundet sammen, og bunnen av dem smørt sammen med hickory bark. Har noen noensinne sett en hickory barkstol? Ja. Og jeg kan fortsatt høre mor, og senere da vi kom på et sted hvor hun fikk et tregulv med de babyene på fanget sitt som dette, og gynget den gamle stolen bare dunket i dunk på gulvet. Og jeg husker at for å hindre at de små gikk ut av døra, når hun vasket eller noe, la hun en stol ned og snudde den liksom diagonalt foran døra, for å hindre at de små kom ut når hun måtte gå ned til kilden for henne. Vann, og mor var 15 år gammel da jeg ble født. Far var 18, og jeg var den første av de 9 barna. Og de fortalte meg at den morgenen da jeg ble født, vi var veldig fattige, rett og slett de fattigste av de fattige, og vi hadde ikke engang et vindu i denne lille hytta. Den hadde en slags liten tredør som du kunne åpne. Jeg tviler på at dere noen gang har sett noe lignende. En liten tredør som kunne åpnes i stedet for et vindu. Du hadde den åpen på dagen, og du stengte den om natten. Vi kunne ikke slå på elektrisk lys, eller engang brenne paraffinlamper på den tiden. Vi hadde hva man kaller en fettlampe. Nå, jeg vet ikke om dere kjenner til hva en fettlampe er. Vel, hva gjør dere? Og har dere noen gang kjøpt brent en furukvist? For bare å ta en furukvist og tenne på den og legge den på et lokk, den vil brenne. Og det var røykla litt, men de hadde ingen møbler allikevel å røyklegge. Så den bare hytta tok røyken. Det trakk godt, for det var en masse tak der oppe som den kunne trekke gjennom. Så det, og jeg ble født den 6. april 1909. Selv sagt, vet du, det gjør meg til litt over 25 nå. Og så, den morgenen som jeg ble født, sa mor at de åpnet opp vinduet. Nå, vi hadde ingen lege, det var en jordmor der. Og den jordmoren var min bestemor. Og så da jeg ble født, og først begynte å gråte, og mor ønsket å se barnet sitt, og hun var ikke noe mer enn et barn selv. Da de åpnet opp det lille vinduet, like før morgengry, omkring klokken 5, der var en rødstrupe som satt på en liten busk, som dere alle har sett bildet av i min bok om livshistorien min. En rødstrupe satt der og bare sang med alt som var i ham. Jeg har alltid elsket rødstruper. Nå, dere gutter ute i Radioland, ikke skyt fuglene mine. Dere skjønner, de er mine fugler. Har dere noen gang hørt legenden om rødstrupen? Hvordan han fikk sitt bryst rødt? Jeg vil bare stoppe her et øyeblikk. Hvordan han fikk sitt røde bryst. Det var kongenes konge, døende en dag på korset. Og han led, og ingen ville komme til ham. Han hadde ingen som kunne hjelpe ham. Og der var en liten brun fugl som ønsket å ta naglene ut av korset. Og han fløy stadig bort til korset og rykket i de naglene. Han var for liten til å trekke dem ut, og hans lille bryst ble helt rødt med blod. Og alltid siden har brystet hans vært rødt. Ikke skyt ham, gutter. La ham være i fred. Han satt på kanten av vinduet, kvitrende som rødstruper synger, og far skjøv vinduet bakover. Og da de skjøv den lille vindusdøra bakover, kom det lyset som du ser på bildet virvlende inn vinduet, forteller min mor, og hang over sengen. Bestemor visste ikke hva hun skulle si. Nå, vi var ikke en religiøs familie. Min familie er katolsk. Jeg er irsk på begge sider. Min far er fullstendig irsk. Branham. Min mor er Harvey. Bare hennes far giftet seg med en Cherokee-indianer, så det brøt det lille irske blodslinjen. Og far og mor gikk ikke i kirken, de giftet seg utenfor kirken, og de hadde ingen religion i det hele tatt. Og bak der i fjellene var det ikke engang en katolsk kirke. Så de kom over med de to første nybyggerne, to Branhammer, kom over. og fra det spredte hele generasjonen av brannammer seg. Det slektshistorien til familien. Og så åpnet hun. Da de åpnet dette vinduet og dette lyset sto der inne, visste de ikke hva de skulle gjøre. Far hadde kjøpt seg, fortalte mor, en ny kjeledress for denne begivenheten. Han sto med sine armer i lommene på den gamle kjeledressen, slik som skogsarbeiderne og tømmerhoggerne pleide på den tiden. Og det skremte dem. Vel, etter jeg hadde blitt kanskje 10 dager gammel eller noe, tok de meg opp til en liten baptistkirke som de kalte Pungrotterike. Pungrotterike baptistkirke. Det er litt av et navn. Der var det en gammel omreisende predikant. Denne gammeldagse baptistpredikanten reiste gjennom der omtrent en gang annenhver måned. På folket hadde et lite møte sammen, de sang noen sanger, men hadde forkynnelse bare så ofte som den omreisende rytteren kom. De betalte ham hvert år med en sekk med gresskar og noen lignende ting, vet du, som folk hadde samlet sammen for å gi. Og den gamle predikanten kom, og der ba han for meg som en liten gutt. Det var min første tur til kirken. På en alder av rundt noe litt over 2 år kom den første visjonen. Vel, de hadde fortalt omkring i fjellene at dette lyset kom inn, så de prøvde å finne ut av det. Noen av dem sa at det måtte ha vært solskinnet som reflekterte seg i speil inni huset. Men det var ikke noe speil der inne, og solen var ikke oppe, det var for tidlig, 5:00. Og så, de bare gikk forbi det. Og da jeg var omkring, antagelig rundt 3 år gammel. Nå, jeg må være ærlig. Det er ting her som jeg ikke liker å si. Og jeg skulle ønske jeg kunne gå utenom det og ikke trenge å si det. Men allikevel, for å fortelle sannheten, så må du fortelle sannheten om det er vedrørende deg selv eller din familie. Vær ærlig om det, og da er det alltid det samme. Min far var langt fra det å være en religiøs person. Han var en typisk fjellgutt som drakk konstant hele tiden, og han hadde kommet i noen slags vanskeligheter i en slåsskamp, og det hadde vært 2 eller 3 menn som nesten ble drept mens de slåss, skjøt, og de kuttet hverandre med kniver på en slags fest oppe i fjellene. Og far hadde vært en av hovedpersonene i denne slåsskampen, fordi det var en venn av ham som hadde blitt såret, og hadde truffet noen med en stol, og mannen hadde en kniv fremme og skulle til å stikke fars venn på gulvet med denne kniven, gjennom hjertet hans. Og far tok hans parti, og det må virkelig ha vært en forferdelig slåsskamp, fordi de, hele veien ned fra Burgsville, mange miles unna, sendte en sheriff opp etter far på hesteryggen. Så mannen lå for døden. Det kan være noen i hans familie som lytter på. Jeg kommer til å nevne hans navn. Will Yarborough var hans navn. De sannsynligvis, jeg tror noen av dem er i California, av guttene hans. Men han var en bølle, stor, sterk mann, drepte sin egen gutt med en gjerdestolpe. Så han var veldig sterk og en ond mann. Og så var det en stor knivkamp mellom han og far, og min far drepte nesten mannen, så han måtte flykte og forlate Kentucky og kom over elven til Indiana. Og han hadde en bror som bodde på den tiden i Louisville, Kentucky, var assisterende leder av Wood Mosaic Sagbruk i Kentucky, i Louisville. Og så fant far sin eldre bror. Far var den yngste av guttene av 17 barn. Og så fant han sin eldre bror, og mens han var borte i nesten et år, han kunne ikke komme tilbake, fordi loven var på utkikk etter ham. Og så da vi hadde hørt fra ham ved brev signert med et annet navn, men han hadde fortalt mor hvordan det ville være at hun kom til å høre fra ham. Og så husker jeg en dag kilden, den lille hytta, var rett bak huset. Og i løpet av den tiden etter, det er 9-11 måneders forskjell mellom meg og min neste bror, og han krabbet fortsatt. Og jeg hadde en stor stein i min hånd, og jeg prøvde å vise ham hvor hardt jeg kunne kaste denne stein i den gamle gjørma, hvor kilden hadde kommet ut av bakken og laget den gjørmete bakken. og jeg hørte en fugl, og den sang oppi et tre, og jeg kikket opp på det tre, og fuglen fløy vekk, og da den gjorde det, talte en røst til meg. Nå, jeg vet dere tenker at jeg ikke kunne tenke og huske det, men Herren Gud som dømmer jorden og himmelen og alt som finnes, vet at jeg forteller sannheten. Den fuglen, da den fløy vekk, kom en røst fra den der fuglen var i tre, som en vind fanget inn i busken, og den sa, du kommer til å bo i nærheten av en by som heter New Albany, og der har jeg bodd, fra da jeg var 3 år gammel og fram til i dag, mindre enn 3 miles fra New Albany, Indiana. Jeg gikk inn og fortalte min mor om det. Vel, hun tenkte jeg bare drømte eller noe. Senere flyttet vi til Indiana, der far arbeidet for en mann, Herr Wharton, en rik mann. Han eier Wharton Destilleri, og han eide store aksjer. Han var en mangemillionær i Louisville Calhouns og baseball og så videre. Og vi bodde da like ved der. Og far som var en fattig mann, men han kunne ikke klare seg uten drikkingen sin, så han begynte med å lage whisky i et brenneri. Og det førte til mye slit for meg, fordi jeg var den eldste av barna. Jeg måtte komme og bære vann til dette brenneriet for å holde spolene kjølig mens de laget whiskyen. Og så begynte han å selge det, og så fikk han 2 eller 3 av de brenneriene. Nå, det er den delen jeg ikke liker å fortelle, men det er sannheten. Og jeg husker en dag fra låven på vei opp til huset, gråtende, fordi ute på baksiden av stedet var et tjern, det hvor de pleide å hogge is. Mange av dere husker når de tidligere hogde is og la den i sagflis. Vel, det var slik herr Wharton oppbevarte is der ute på landet, og far var en sjåfør for ham, en privatsjåfør. Og når dette tjernet var fullt av fisk, og når de gikk og hogde is og bar den inn og la den i sagflis, så når isen smeltet om sommeren ettersom den gikk nedover, var den ganske ren, antar jeg, mer som innsjøis, og de kunne bruke det, ikke for å drikke, men for å holde vannet kaldt, putte den rundt bøttene sine og melka si, og så videre. Og en dag jeg bar vann bort fra denne pumpa, som var omtrent et bykvartals avstand, jeg hulket som bare det fordi jeg hadde kommet fra skolen og alle guttene hadde dratt ut til tjernet for å fiske. Jeg bare elsket å fiske. Og så dro de alle og fisket unnta meg, og jeg måtte bære vann til dette brenneriet. Selv sagt, du store, det måtte holdes hemmelig, det var forbudt, og jeg... Det var slike påkjenninger. Og jeg husker at jeg kom bortover der med en forslått tå, og jeg hadde en maiskolbe bundet under tåa mi for å holde den unna støvet. Har dere noen gang gjort det? Bare putt en maiskolbe under tåa di slik og bind en hyssing rundt den. Den holder tåa di rett opp, nesten som et skilpaddehode, vet du, som stikker opp. Du kunne spore meg overalt hvor jeg gikk med denne maiskolben under tåa mi, hvor jeg haltet med den, vet du. Jeg hadde ikke noen sko å ha på meg. Så, vi hadde aldri på oss sko, noen ganger gjennom halve vinteren. Hvis vi gjorde det, var det bare det vi kunne finne, noen ville gi oss, og klær etter det noen veldedighet ville gi oss. Og jeg stoppet under dette treet, og jeg satt der og bare hulket. Det var i september, fordi jeg ville gå og fiske. Jeg måtte fylle opp mange tønner med vann med små sirupsbøtter, bare omtrent så høye, en halv gallon, fordi jeg var bare en liten gutt på omkring 7 år gammel. Og jeg tømte dem i en stor tønne, og gikk så tilbake og hentet 2 bøtter til og kom tilbake, pumpet det. Det var vannet vi hadde, og de skulle tappe ut en porsjon av den maisvisken den kvelden. Disse mennene sammen med far oppe ved huset. Og jeg gråt, og plutselig hørte jeg noen som laget en lyd som en virvelvind, noe slik som dette, og jeg håper ikke det er for høyt, sa akkurat en lyd som det. Vel, det var fryktelig stille, og jeg kikket meg rundt, og dere vet hva? En liten virvelvind, jeg tror dere kaller dem små sykloner. På høsten løfter de opp gjennom maisåkeren, vet dere, løve og så videre. På høsten der, bladene hadde nettopp begynt å forandre seg. Og jeg var under et stort hvitt poppeltre, sto omkring halvveis mellom låven og huset, og jeg hørte denne lyden, og jeg kikket meg rundt. Det var like så stille som det er i dette rommet. Ikke et blad som blåste noe sted, eller noe. Og jeg tenkte, hvor kommer den lyden fra? Vel, jeg tenkte, må være et stykke herfra, bare en gutt. Og den ble høyere og høyere. Jeg plukket opp de små bøttene mine og hulket noen ganger, flere ganger og begynte å gå opp stien. Jeg hvilte. Og jeg kom bare noen få fot fra det, ut fra under greinene til dette store treet. Og, du store, det lagde en virvlende lyd. Og jeg snudde meg for å se, og omtrent halvveis opp det treet var en annen virvelvind. Fanget i treet gikk bare rundt og rundt, beveget bladene. Og jeg fant ikke noe underliv i det, for de var akkurat på den tiden av året, på høsten, når disse virvelvindene kommer, små, vi kaller dem virvelvinder, og de samler opp støv, dere har sett dem i ørkenen, slik, den samme tingen. Så jeg kikket, men den forsvant ikke. Vanligvis er det bare et plaff i et øyeblikk, så forsvinner den. Men den hadde allerede vært der inne i 2 minutter eller mer. Vel, jeg satte i vei oppover stien igjen, og jeg snudde meg for å se på dette en gang til. Og da laget den en menneskelig røst, like så hørbar som min er, sa: aldri drikk, røyk eller besmitt ditt legeme på noen måte. Det vil være et arbeid for deg å gjøre når du blir eldre. Ja, det skremte nesten livet av meg. Du kan tenke deg hvordan en liten kar følte seg. Jeg slakk i bøttene, og jeg løp hjem så fort jeg bare kunne, og skrek av full hals. Og det var giftslanger i det distriktet. Slanger, og de var veldig giftige. Mor tenkte, i det jeg kom nedover tomten, at jeg kanskje hadde trådd på en giftslange, og hun løp for å møte meg, og jeg hoppet opp i armen hennes, skrek, klemte henne og kysset henne. Og hun sa, hva er i veien? Fikk du et slangebitt? Undersøkte hele meg. Jeg sa, nei mamma, det er en mann i det tre der nede. Og hun sa, Billy, gi deg. Og hun sa, stoppet du og sovnet? Jeg sa, nei mamma, det er en mann i tre. Og han sa til meg at jeg ikke skulle drikke og ikke røyke, drikke whisky og slik. Og jeg bar vann til et hjemmebrenneri akkurat da. Og han sa, du må aldri drikke eller besmitte ditt legeme på noen måte. Det er umoral, vet dere. Og mine barn ungdomsår med kvinner, og etter mitt beste har jeg aldri en gang blitt skyldig slik. Herren hjalp meg med de tingene, og ettersom jeg fortsetter, vil dere se det. Så da, ikke drikk og ikke røyk, eller besmitt ditt legeme, for det vil være et arbeid for deg å gjøre når du blir eldre. Vel, jeg fortalte det til mor, og hun bare lo av meg, og jeg var helt hysterisk. Hun sette bud på legen, og legen sa, vel, han er bare nervøs, det er det hele. Så hun la meg til sengs, og jeg har aldri fra den dagen til nå noen gang gått forbi det treet. Jeg var redd. Jeg gikk ned på den andre siden av hagen, fordi jeg trodde det var en mann oppi det treet, og han snakket til meg. Sterk, dyp stemme som snakket. Og da omkring en måned etter det, lekte jeg med klinkekuler ute sammen med småbrødrene mine, ute på gårdsplassen. Og med ett kom en underlig følelse om meg, og jeg stoppet og satte meg ned ved siden av et tre, og vi var rett ved overfor elvebredden ved Ohio-elven. Og jeg kikket ned imot Jeffersonville, og jeg så en bru som reiste seg og gikk over den, elva, stakk seg over elva, og jeg så 16 menn, jeg telte dem, som falt ned fra den og mistet sine liv på den brua. Og jeg løp inn virkelig raskt og fortalte det til min mor, og hun tenkte jeg hadde sovnet, men de hadde det i tankene, og 22 år etter krysset Municipalbrua, som mange av dere reiser over når dere krysser der, elven på det samme stedet, og 16 menn mistet sine liv under byggingen av den brua over elven. Det har aldri feilet i å være fullstendig sant, som dere ser det her i salen, slik har det vært hele tiden. Nå, de trodde jeg bare var nervøs, hvilket jeg er en nervøs person. Det er sant, og hvis du legger merke til det, mennesker som er åndelig anlagt, er nervøse. Se på poeter og profeter, og se på William Cowper, som skrev den berømte sangen «Det finnes en kilde fylt med blod, som flyter fra lammets sår». Har dere noen gang? Dere kjenner sangen. Jeg sto ved graven hans for ikke lenge siden. Broder Julius, tror jeg. Jeg vet ikke, nei. Jo, det er riktig. Var sammen med oss der borte ved graven hans. Og der, etter han hadde skrevet den sangen, forlot inspirasjonen ham, og han prøvde å finne elven for å begå selvmord. Ser dere? Ånden hadde forlatt ham. Og folk som poeter og forfattere og, eller jeg mener profeter, se på Elias, da han sto på fjellet og bød ild komme ned fra himlen og bød regn komme ned fra himlen, så da ånden forlot ham, flyktet han på grunn av en trussel fra en kvinne. Og Gud fant ham tilbaketrukket i en hule 40 dager senere. Se på Jonas, med nok inspirasjon da Herren hadde salvet ham til å tale der i Ninive, inntil en by på størrelse av St. Louis, omvendte seg i sekke lærret. Og så da ånden forlot ham, hva skjedde med ham? Vi finner ham oppe på fjellet etter at ånden hadde forlatt ham, og ba til Gud om å ta livet hans. Og dere skjønner, det er inspirasjon. Og når disse tingene skjer, gjør det noe med deg. Og så husker jeg da jeg kom videre oppover. Jeg ble en ung mann. Jeg vil skynde meg nå for å rekke det i løpet av en liten stund. Da jeg ble en ung mann, hadde jeg ideer som alle unge menn. Jeg, på skolen, oppsøkte jeg de små jentene. Du vet, jeg var virkelig genert, vet du. Og jeg fikk meg til slutt en liten kjæreste. Og som alle små gutter, omkring 15 år, antar jeg. Og så, hun var vakker, du store. Hun hadde øyne som en due, og hun hadde tenner som perler, og en hals som en svane, og hun var virkelig vakker. Og en annen liten gutt, vi var kamerater, så han fikk tak i en gammel T-Ford, modellen til sin far, og vi ordnet et stevnemøte med jentene våre, og vi skulle ta dem ut på biltur. Vi hadde nok til å kjøpe 2 gallon med bensin, vi måtte jekke opp bakhjulet for å sveive den. Jeg vet ikke om dere husker det eller ikke, dere vet å sveive den, men vi klarte oss ganske bra. Og så hadde jeg noen få 5 centstykker i lommen min, og vi stoppet på et lite sted, og fikk, du kunne få et skinkesmørbrød for 5 cent, og så, jeg var rik, jeg kunne kjøpe 4 av dem, skjønner? Og etter at vi hadde spist smørbrødene og drukket colaen, jeg begynte å ta flaskene tilbake, og til min overraskelse, da jeg kom ut, kvinnen hadde begynt å falle fra sømmelighet på den tiden, eller fra kvinnelighet, røkte min lille due på en sigarett. Vel, jeg har alltid hatt min mening om en kvinne som røyker en sigarett, og jeg har ikke forandret meg det minste fra den tiden. Det er riktig. Det er den laveste tingen hun kan gjøre, og det er helt riktig. Og jeg tenkte jeg, nå, sigarettindustrien kommer til å komme etter meg for dette, men jeg sier dere at det er bare djevelens triks. Det er den største morderen og sabotasjen denne nasjonen har. Jeg ville heller at min sønn var en dranker enn å være en sigarettrøyker. Det er sannheten. Jeg ville heller se min kone liggende på gulvet full enn å se henne med en sigarett. Det er hvordan. Nå, denne Guds ånd som er med meg, hvis det er Guds ånd, som du godt kan spørre om, du som røyker sigaretter har en tynn sjanse når du kommer dit, for det er bare hver gang du legger merke til det på plattformen, hvordan han fordømmer det. Det er en forferdelig ting. Hold dere unna det. Damer, hvis dere har vært skyldig i det, vær så snill i Kristi navn. Kom dere unna det. Det ødelegger deg. Det vil drepe deg. Det er kreft i mengder. Legene prøver å advare dere. Og så, hvordan kan de selge dere de greiene? Hvis du går ned til apoteket og sier, kjøp, jeg ønsker å kjøpe kreft for 50 cent. Vel, de kommer til å spare dem inne. Men når du kjøper sigaretter for 50 cent, så kjøper du det samme. Legene sier det. Denne pengegale nasjonen. Det er virkelig ille. Den er en morder. Det har blitt bevist. Vel, da jeg så denne vakre lille jenta som oppførte seg smart, denne sigaretten i hånden hennes, det tok nesten liv av meg, fordi jeg trodde virkelig at jeg elsket henne. Og jeg tenkte, vel, nå, jeg kalles en kvinnehater, dere vet det, fordi jeg på en måte alltid er imot kvinner, men ikke imot deres søstre. Jeg er bare imot den måten moderne kvinner oppfører seg på, det er riktig. Gode kvinner burde hedres. Men jeg kan huske det når min fars brenneri ble drevet der oppe. Jeg måtte være der ute med vann og greier. Så, unge damer som ikke var over 17-18 år gamle, der oppe med menn på min alder nå, fulle, og de måtte gjøre dem edrue og gi dem svart kaffe for å kunne komme hjem og lage middagen til mennene sine. noe slik som det jeg sa. Jeg, dette er min bemerkning da. De er ikke verdt en god, ren kule å drepe dem med. Det er riktig. Og jeg hatet kvinner, det er riktig. Og jeg må passe nøye på for å unngå å tenke det samme fortsatt. Så, men nå, en god kvinne er en juvel i en manns krone. Hun skulle bli æret. Hun, min mor er en kvinne, min kone er det, og de er elskelige. Og jeg har tusenvis av kristne søstre som jeg respekterer høyt. Og hvis de kan respektere hva Gud har gjort dem, et moderskap og en virkelig dronning, er det helt i orden. Hun er en av de beste tingene Gud kunne gitt en mann, var en kone. Etter frelsen er en kone det beste, hvis hun er en god kone. Men om hun ikke er det, sa Salomo, en god kvinne er en juvel i en manns kone, men en umedgjørlig eller en dårlig er vann i hans blod. Og det er riktig. Det er det verste som kunne skje. Så en god kvinne, hvis du har en god kone, broder, burde du respektere henne på det høyeste. Det er riktig, du burde gjøre det. En virkelig kvinne. Og barn, hvis dere har en virkelig mor som er hjemme og prøver å ta vare på dere, holder klærne deres rene, sender dere til skolen, lærer dere om Jesus, burde dere ære den gode gamle moren med alt som er i dere. Dere burde respektere den kvinnen, yes sir, fordi hun er en virkelig mor. De snakker om analfabetismen i fjellene i Kentucky. Tøkki, du ser det i dette her dagpartsgreiene. Noen av disse gamle mødrene der ute kunne komme hit til Hollywood og lære dere moderne mødre hvordan å oppdra sine barn. Hvis hennes barn hadde kommet inn en kveld med håret sitt helt rotet til, og leppe, stips, hva kaller dere det, sminkegreiene som de putter på ansiktene sine, og kjolen hennes helt krøllet til den ene siden, og vært ute hele natten full, broder, ville hun ha hatt av en av de greiene på toppen av det hickory, og hun ville aldri gått ut noe mer. Jeg sier dere hun ville. Og hvis dere hadde hatt litt mer av det, ville dere hatt et bedre Hollywood rundt her. En bedre nasjon, det er riktig. Det er sant. Bare prøver å bli moderne. Det er et av djevelens triks. Nå, denne lille jenta, da jeg så på henne, blødde bare mitt hjerte. Og jeg tenkte, stakkars liten. Og hun sa, vil du ha en sigarett, Billy? Jeg sa, nei, ma'am. Jeg sa, jeg røyker ikke. Hun sa, nå, du sa du ikke danser. De ønsket å gå på en dans, og jeg ville ikke gjøre det. Så de sa det var en dans der nede, det de kaller Sycamore Gardens. Og jeg sa, nei, jeg danser ikke. Hun sa, nå, du danser ikke, du røker ikke, du drikker ikke. Hvordan har du det moro? Jeg sa, vel, jeg liker å fiske, og jeg liker å jakte. Det interesserte ikke henne. Så hun sa, ta denne sigaretten. Og jeg sa, nei, mann, takk, jeg røker ikke. Og jeg sto på støtfangeren, de hadde et stigbrett på de gamle Fordene, husker dere. Og jeg sto på den støtfangeren, satt i baksetet, hun og jeg. Og hun sa, mener du at ikke du vil røyke en sigarett, sa. Og vi jenter har mer mot enn du har. Jeg sa, nei, mann, jeg tror ikke jeg ønsker å gjøre det. Hun sa, ja vel, din store pyse. Du, jeg ønsket å være store, farlige Bill. Så jeg ville så visst ikke være noen pyse, ser dere. Jeg ønsket å bli en proffbokser. Det var min tanke om livet. Så jeg sa, pyse, pyse. Jeg kunne ikke utstå det, så jeg sa, gi den til meg. Med hånden utdrakt, jeg sa, jeg vil vise henne om jeg pyser eller ikke. Fikk den sigaretten ut og begynte å tenne på fyrstykken. Nå, jeg er ikke ansvarlig for hva dere tenker. Jeg er bare ansvarlig for å fortelle sannheten. Da jeg begynte å tenne den sigaretten, like så bestemt på å røke den som jeg er på å plukke opp denne Bibelen, ser dere, hørte jeg noe si, jeg prøvde igjen, jeg klarte ikke å få den til munnen, og jeg begynte å gråte, jeg kastet den ned. De begynte å le av meg. Jeg gikk hjem, gikk opp gjennom åkeren, satte meg ned der ute og gråt, og det var et fryktelig liv. Husker en dag da far gikk nedover til elven med guttene, min bror og jeg. Vi måtte ta en båt og reise opp og ned elven, jaktet på flasker til å ha whiskyen på. Vi fikk 5 cent per dusin for dem, for å plukke dem opp langs elven. Og far var sammen med meg. Og han hadde en av de små flate, jeg tror de var omkring en halve pintsflasker. Og der var det tre som hadde blåst ned. Og far og denne mannen var sammen med ham, herr Dornbusch. Jeg hadde hans, han hadde en fin båt, og jeg ønsket å vinne velvilje hos ham, fordi jeg ønsket å bruke den båten. Den hadde et godt ror, og min hadde ikke noe ror i det hele tatt. Vi hadde bare en gammel planker å ro med, og hvis han ville la meg få bruke den båten. Så han hadde sveiset og laget brenneriene for far, så han de slang beina sine tvers over dette treet, og far tok en liten flat flaske med whisky opp fra baklommen sin, rakte den til ham, og han tok en slurk, rakte den tilbake til far, og han tok en slurk, og han satte den ned på et lite vilskudd på siden av treet som stakk ut. Og herr Dornbusch plukket den opp og sa, «Vær så god, Billy!» Jeg sa, «Takk, jeg drikker ikke!» Han sa, «En brannam og ikke drikker!» Alle sammen døde med støvlene på nesten, og han sa, «En brannam og ikke drikker?» Jeg sa, «Nei, sir!» «Nei!» Far sa, «Jeg har oppdratt en pyse!» «Min far kalte meg en pyse!» Jeg sa, «Gi meg den flasken!» Og jeg tok ut den korken på toppen av den, bestemt på å drikke det. Og da jeg startet og løftet den oppover, jeg rakte flasken tilbake og satte på og sprang ned gjennom åkeren så fort jeg kunne, gråtende. Noe ville ikke la meg gjøre det. Skjønner? Jeg kan ikke si at jeg var noe god. Jeg var bestemt på å gjøre det. Men det var Gud. Nåde, underfull nåde som hindret meg fra å gjøre de tingene. Jeg ville gjøre dem selv, men han ville bare ikke la meg gjøre det. Senere fant jeg en jente da jeg var omtrent 22 år gammel. Hun var indi. Hun var en jente som gikk i kirken, tysk lutheraner. Hennes navn var Brombach. B-R-U-M-B-A-C-H. Kom fra navnet Brombo. Og hun var ei fin jente. Hun røkte ikke, eller drakk, eller danset ikke, eller noe. Ei fin jente. Jeg hadde følge med henne for en liten stund, og jeg, da rundt 22, tjente jeg nok penger, så jeg kjøpte meg en gammel Ford. Og jeg, vi pleide å gå ut sammen. Og så på den tiden var det ikke noen lutheransk kirke i nærheten. De hadde flyttet fra Howard Park der oppe. Og så var de en forkynner, han som ordinerte meg i misjonsbaptistkirken, Dr. Roy Davis, søster Opsahl, hun som sendte broder Opsahl over til meg, eller snakket til ham om meg, Dr. Roy Davis. Og så forkynte han, og hadde først baptistkirken, eller... jeg tror ikke det var først baptistkirken, eller det var misjons, kalt misjonsbaptistkirken i Jeffersonville. Og han forkynte på stedet på den tiden, og vi pleide å gå i kirken på kvelden, og vi kom tilbake, og jeg sluttet meg aldri til menigheten, men jeg likte bare å gå med henne, fordi hovedsaken var å gå med henne. Jeg kan like godt være ærlig. Så da å gå med henne, og en dag jeg, hun var av en fin familie, og jeg begynte å tenke, du vet, jeg burde ikke ta opp den jentas tid. Det er ikke riktig, fordi hun er en fin jente, og jeg er fattig, og jeg... Faren min hadde sviktende helse, og jeg, det var ingen muligheter for meg til å tjene til livets opphold for en jente som det, som hadde vært vant med et fint hjem og tepper på gulvet. Jeg husker det første teppet jeg noensinne så. Jeg visste ikke hva det var. Jeg gikk rundt på siden. Jeg tenkte på at det var det vakreste jeg hadde sett i hele mitt liv. Hvordan kan de legge noe slik på gulvet? Det var det første teppet jeg noensinne hadde sett. Og det var en av disse, jeg tror det heter mattetepper. Muligens jeg tar feil et slags flettverk, eller noe som er smørt sammen og ligger på gulvet. Vakkert, grønt og rødt, og en stor rose brodert inn i midten av det, vet du. Det var en vakker ting. Og så husker jeg at jeg bestemte meg for at jeg enten måtte be henne om å gifte seg med meg, eller så måtte jeg forsvinne og la en annen god mann gifte seg med henne. Noen som ville være god mot henne, kunne gi henne noe å leve av, kunne være snill mot henne. Jeg kunne være snill mot henne, jeg tjente bare 20 cent i timen, så jeg kunne ikke gi henne noe særlig å leve av. Og jeg, med hele familien som vi måtte ta oss av, og far som hadde sviktende helse, og jeg måtte ta meg av alle dem, så jeg hadde det ganske tøft. Så jeg tenkte, vel, det eneste for meg å gjøre er å fortelle henne at jeg rett og slett ikke kommer tilbake, fordi jeg likte henne alt for godt til å ødelegge livet henne og la henne vimse rundt med meg. Og så tenkte jeg, hvis noen kunne få tak i henne og gifte seg med henne og skaffe et vakkert hjem, og kanskje hvis jeg ikke kunne få henne, kunne jeg vite at hun var lykkelig. Og så tenkte jeg, men jeg kan bare ikke gi slipp på henne. Å, jeg var i en forferdelig tilstand. Og dag etter dag tenkte jeg på det. Så jeg var for sjenert til å spørre henne om å gifte seg med meg. Hver kveld bestemte jeg meg. Jeg skal spørre henne. Og da jeg, var det sommerfugler eller noe du får i din... Alle dere brødre der ute har sannsynligvis hatt en samme opplevelse omkring det, og en virkelig merkelig følelse. Ansiktet mitt ble varmt. Jeg visste ikke, jeg kunne ikke spørre henne. Så jeg antar dere lurer på hvordan jeg i det hele tatt ble gift. Vet dere hva? Jeg skrev et brev til henne og spurte henne. Og så hennes nå, det var ikke kjære frøken. Det var litt mer, du vet, på kjærlighetskanten enn det. Det var ikke bare en kontrakt, det var... Jeg skrev det så godt jeg kunne. Og jeg var litt redd for moren hennes. Moren hennes var... Hun var ganske røff. Og, men faren hennes var en mild gammel hollender, bare en fin gammel kar. Han var en organisator av brorskapet. Jernbanearbeiderne på jernbanen tjente omkring $500 i måneden på den tiden, og jeg tjente 20 cents i timen på å gifte seg med datteren hans. Jeg visste at det aldri ville gå. Og moren hennes var veldig nå. Hun var en fin dame, og hun var på en måte en av societeten, vet dere. Tertefinaktig, vet dere. Og uansett hadde hun ikke så mye bruk for meg. Jeg var bare en eldre, enkel sassafras bondegutt. Og hun tenkte Hope burde hatt følge med en gutt av bedre klasse. Og jeg tror hun hadde rett. Og så, men jeg trodde ikke det da. Så jeg tenkte, vel nå, jeg vet ikke hvordan jeg kan ikke spørre faren hennes, og jeg kommer i hvert fall ikke til å spørre moren hennes, og så jeg må spørre henne først. Så jeg skrev et brev, og den morgenen på vei til jobb, slapp jeg det i postkassen. Posten, vi skulle til kirken onsdag kveld, og det var på mandag morgen, jeg prøvde hele søndagen å fortelle henne at jeg ønsket å gifte meg, og jeg kunne bare ikke samle opp nok mot. Så da jeg slapp det i postkassen, og den dagen på jobb kom jeg til å tenke, hva moren hennes fortalte? Da visste jeg at jeg var ruinert hvis hun noen gang fikk tak i det, for hun brydde seg ikke alt for mye om meg. Vel, jeg led meg gjennom, og den onsdag kvelden da jeg kom, du store, jeg tenkte, hvordan skal jeg komme meg opp dit? Hvis moren hennes får tak i det brevet, vil hun virkelig la meg gjennomgå, så jeg håper hun fikk det. Jeg adresserte det til Hope, det var navnet hennes, Hope. Og så sa jeg, vil bare skrive det til Hope, og jeg tenkte kanskje hun ikke hadde fått tak i det. Så jeg visste bedre enn å stoppe på utsiden og tute i bilhornet for at hun skulle komme ut. En hvilket som helst gutt som ikke har nok mot til å gå opp til hus og banke på døra, spørre til jenta, har ikke noe med det henne å gjøre uansett. Det er helt riktig. Det er så tåpelig, det er simpelt. Og så stoppet jeg min gamle Ford, vet du. Jeg hadde den glatt polert, og... Så gikk jeg bort og banket på døra. Du, milde, moren hennes åpnet. Jeg kunne nesten ikke trekke pusten. Jeg sa, god dag, fru Brombach. Ja. Hun sa, god dag, William. Jeg tenkte, William. Og hun sa, vil du komme inn? Jeg sa, takk. Jeg gikk inn døra. Jeg sa, er Hope klar snart? Og akkurat da kom Hope spretten gjennom huset, bare en jente på rundt 16. Og hun sa, hei Billy. Og jeg sa, hei Hope. Og jeg sa, er du klar for kirken snart? Hun sa, bare et øyeblikk. Og jeg tenkte, hun har ikke fått tak i det, hun har ikke fått tak i det, bra, bra, bra. Hope har heller ikke fått tak i det, så det vil ordne seg, for da ville hun ha nevnt det for meg. Så jeg følte meg ganske bra. Og så da jeg kom ned til kirken, kom det for meg, hva om hun hadde fått det? Skjønner? Og jeg kunne ikke høre hva Dr. Davis sa. Jeg kikket bort på henne, og jeg tenkte, hvis kanskje hun bare holder det tilbake, og kommer til å virkelig skjelle meg ut når jeg kommer ut herfra, for å ha spurt henne om det. Jeg kunne ikke høre hva broder Davis sa. Og jeg kikket over på henne, og jeg tenkte, du store, jeg hater å måtte gi henne opp, men jeg oppgjøret kommer snart. Så etter møtet begynte vi å gå sammen nedover gaten. Gikk hjem, og så gikk vi til den gamle Forden, og hele tiden skinte månen så klart, vet du. Jeg kikket bort, og hun var vakker. Jeg så på henne, og jeg tenkte, du store, hvor jeg skulle ønske å få henne, men jeg antar jeg ikke kan det. Og så gikk jeg litt videre, vet du, jeg kikket opp henne igjen. Jeg sa, hvordan føler du deg i kveld? Og hun sa, jeg har det bra. Og vi stanset den gamle Ford når vi begynte å gå ut, vet du, rundt siden, gikk rundt hjørnet og gikk til huset henne, og jeg gikk opp til døra med henne. Jeg tenkte, du vet, hun fikk sannsynligvis ikke brevet, så jeg kan like godt glemme det. Jeg vil få en ukes tid i hvert fall. Så jeg begynte å føle meg ganske så bra. Hun sa, Billy? Jeg sa, ja. Hun sa, jeg fikk brevet ditt. Åh, du. Jeg sa, gjorde du? Hun sa, mhm. Vel, hun bare fortsatte å gå og sa ikke et ord. Jeg tenkte, kvinne, fortell meg noe. Jag meg bort, eller fortell meg hva du syns om det. Og jeg sa, leste du det? Hun sa, aha. Du store, du vet hvordan en kvinne kan holde deg på pinebenken. Å, jeg mener ikke akkurat på den måten, ser dere. Skjønner. Men uansett, du vet jeg tenkte, hvorfor sier du ikke noe, ser dere? Jeg fortsatte å gå. Jeg sa, leste du alt? Og hun sa, aha. Så var vi nesten ved døren, og jeg tenkte, boy, ikke få meg opp på verandaen, fordi jeg vil kanskje ikke være i stand til å løpe fra dem. Så du fortell meg det nå. Og så fortsatte jeg å vente. Og hun sa, Billy, det vil jeg veldig gjerne. Hun sa, jeg elsker deg. Gud velsigne hennes sjel nå, hun i herligheten. Hun sa, jeg elsker deg. Sa, jeg synes vi burde fortelle foreldrene våre, om det. Synes ikke du? Og jeg sa, kjære, hør her, la oss starte dette med et jevnt fordelt forslag. Jeg sa, jeg forteller faren din, hvis du forteller moren din. Overlot den verste del til henne til å begynne med. Hun sa, ja vel, hvis du forteller far først. Jeg sa, ja vel, jeg vil fortelle ham det søndag kveld. Og så kom søndag kveld, jeg kjørte henne hjem fra kirken, og jeg, hun så stadig på meg, og jeg kikket, og den var halv ti, det var på tid at jeg gikk. Så Charlie satt ved skrivebordet sitt og skrev på maskinen, og fru Blomberg satt borte i hjørnet, og drev med noen slags hekling, vet du, eller de små ringene man legger over ting, vet du. Jeg vet ikke hva man kaller det. Og så drev hun med noe av de greiene. Og Hope fortsatte å se på meg, hun rynket pannen mot meg, vet du, og nikket mot sin far. Og jeg, jeg tenkte, hva om han sier nei? Og jeg gikk til døra, og hun gikk over til døra sammen med meg. Hun kom alltid til døra for å si god natt til meg. Så jeg gikk mot døra, og hun sa, skal du ikke fortelle ham? Og jeg sa, jeg prøver virkelig på det, men jeg vet ikke hvordan jeg skal gjøre det. Og hun sa, jeg bare går tilbake og får ham med ut. Så trakk hun seg tilbake og forlot meg stående der. Og jeg sa, Charlie? Han snudde seg rundt og sa, ja, Bill. Jeg sa, kunne jeg få snakke med deg et øyeblikk? Han sa, ja, visst. Han snudde seg rundt fra skrivebordet sitt, fru Brombach, så på ham, så over på Hope, og så på meg. Og jeg sa, vil du være med ut på verandaen? Og han sa, jeg skal komme med ut. Så gikk han ut på verandaen. Jeg sa, virkelig en vakker kveld, ikke sant? Og han sa, ja, det er det. Jeg sa, virkelig vært varmt, det har det så visst. Han kikket på meg. Jeg sa, jeg har arbeidet så hardt, sa jeg. Vet du, til og med hendene mine fortræler. Han sa, du kan få henne, Bill. Du kan få henne. Jeg tenkte, det var bedre. Jeg sa, mener du det virkelig, Charlie? Han sa, jeg sa, Charlie, hør her, jeg vet at hun din datter, og du har penger. Og han kom bort og tok meg i hånden. Han sa, Bill, hør her, penger ikke alt her i livet. Han sa, jeg sa, Charlie, jeg tjener bare 20 cent i timen, men jeg elsker henne, og hun elsker meg. Og jeg lover deg, Charlie, at jeg vil jobbe til disse trælene slites av hendene mine for å gi henne et levebrød. Og jeg vil være så trofast mot henne som jeg kan få blitt. Han sa, jeg tror det, Bill. Han sa, hør her, Bill, jeg ønsker å fortelle deg, sa. Du vet, lykke trengs ikke penger i det hele tatt for å bli lykkelig. Sa, bare vær god mot henne, og det vet jeg du vil. Jeg sa, takk, Charlie, det vil jeg sannelig gjøre. Så var det hennes tur til å fortelle moren. Jeg vet ikke hvordan hun kom igjennom, men vi ble gift. Så, da vi gifte oss, hadde vi ingenting, ingen husholdning. Jeg tror vi hadde $2 eller $3. Så vi leide et hus, det kostet oss $4 i måneden. Det var et lite, gammelt toromsted. Og noen gav oss en gammel feltseng. Jeg lurer på om noen har sett en gammel feltseng noen gang. Og de gav oss den, Og jeg dro ned til Sears og Reeboks og fikk tak i et lite bord med fire stoler. Og det var ikke malt, vet du. Og vi fikk det i rett tid. Og så dro jeg over til herr Weber, en skraphandler, og kjøpte en komfyr og betalte 75 cent for den. Og en dollar og noe for rister til å ha inn i den. Vi satte opp husholdningen. Jeg husker jeg tok og malte en trebladet hvit kløver på stolene da jeg malte dem. Og men vi var lykkelige. Vi hadde hverandre, så det var alt som var nødvendig. Og Gud, ved hans nåde og hans godhet, var vi det lykkeligste lille paret som kunne finnes på jorden. Jeg fant ut dette, at lykken består ikke av hvor mye av denne verdens goder du eier, men hvor tilfreds du er med den delen som er tildelt deg. Og etter en stund kom Gud ned og velsignet vårt lille hjem. Vi fikk en liten gutt, hans navn er Billy Paul, er i møtet akkurat her nå. Og litt senere etter det, omkring 11 måneder, velsignet han oss igjen med en liten jente som het Sharon Rose, tatt fra ordet Sarons Rose. Og jeg husker en dag jeg hadde spart opp litt penger, og jeg skulle ta en liten ferie, skulle opp til et sted, Papau-sjøen, for å fiske. Og på vei tilbake, og under denne tiden, jeg tar ikke med min omvendelse, jeg var omvendt. Jeg var ordinert av Dr. Roy Davids i Misjonsbaptistkirken, og hadde blitt en forkynner, og hadde tabernaklet som jeg taler i nå, i Eftersomville. Og jeg var pastor i den lille menigheten, og jeg... Ingen penger. Jeg var pastor i menigheten i 17 år og fikk aldri en penny. Jeg trodde ikke på å ta. Det var ikke engang en kollektskål der. Og tiden jeg fikk fra arbeid og så videre, hadde en liten boks bak i bygningen, stod et lite skilt på den. Det dere har gjort mot en av disse mine minste, har dere gjort mot meg. Og det var slik menigheten ble betalt for. Vi hadde 10-årslån for å betale den, og ble nedbetalt på mindre enn 2 år. Og jeg tok aldri noe kollekt av noe slag. Og da hadde jeg, noen få dollar som jeg hadde spart opp til ferien min. Hun jobbet også på fabrikken Fine Shirt, en elskelig, yndig jente. Og hennes grav er sannsynligvis full av snø i dag, men hun er fortsatt i mitt hjerte. Og jeg husker da hun arbeidet så hardt for å hjelpe meg til å ha nok penger til å dra opp til denne sjøen for å fiske. Og da jeg kom tilbake fra sjøen, begynte jeg å se, kom inn i Mishawaka og South Bend, Indiana. Og jeg begynte å legge merke til biler som hadde skilt bak, og der det sto Jesus Only. Og jeg tenkte, det er litt merkelig, Jesus Only. Og jeg begynte å legge merke til skiltene, og de var på overalt fra sykler, Forder, Cadillacer og den slags. Jesus Only. Og jeg fulgte noen av dem ned, og de kom til en kjempestor menighet. Og jeg fant ut at det var pinsevenner. Jeg hadde hørt om pinsevenner, men de var en flokk med Holy Rollers, som lå på gulvet og frådet fra munnen, og alt som de fortalte meg om. Så jeg ønsket ikke å ha noe med dem å gjøre. Så jeg hørte dem holde på der inne, og jeg tenkte, tror jeg bare vil gå inn? Så jeg stoppet min gamle Ford og gikk inn, og all den sangen du noen gang har hørt i ditt liv. Og jeg fant ut at det var 2 store menigheter der. En av dem het PA av JC, og PA av W. Mange av dere husker kanskje de gamle organisasjonene. Jeg tror de er forente, heter den Forente Pinsebevegelsen. Og jeg lyttet på noen av deres lærere, og de sto der, de lærte om Jesus, og hvor mektig han var, og hvor mektig alt var, og om en dåp i den hellige ånd. Jeg tenkte, hva er det de snakker om? Etter en stund hoppet noen opp og begynte å tale i tunger. Vel, jeg hadde aldri hørt noe som det i mitt liv. Og her kom en eller annen kvinne opp igjennom der og løp så fort hun bare kunne. Så sto alle opp og begynte å løpe. Og jeg tenkte, vel, broder, de har sannelig ikke noen kirkemaner. Skrek og ropte og holdt på. Jeg tenkte, for en gjeng dette er. Men, vet du, noe med det. Desto lenger jeg satt der, jo bedre likte jeg det. Det var noe som virket å være virkelig godt. Og jeg begynte å iaktta dem, og det fortsatte videre, jeg tenkte. Jeg vil bare bære over dem en liten stund, for jeg vet, jeg er i nærheten av døra. Hvis bare noen begynner å bli ubesindig, vil jeg løpe ut døra. Jeg vet hvor bilen min er parkert, rett rundt hjørnet. Jeg begynte å høre at noen av de predikantene var utdannede og studenter. Ja, jeg tenkte, det er fint. Så kom tiden for kveldsmat, og sa, alle sammen kan komme til kveldsmaten. Men jeg tenkte, vent et øyeblikk, jeg har $1.75 til å reise. Hjem. Og jeg, det var alt jeg hadde til bensinpenger. Tok nøyaktig det for å få meg hjem igjen. Og jeg hadde min gamle Ford, den var ganske god gammel Ford. Den var ikke gående, den var akkurat slik som denne her ute, bare utslitt. Og den, jeg trodde faktisk at denne Forden kunne gå 30 miles i timen. Men selvsagt, det var 15 denne veien og 15 denne veien, ser du. Sett det til sammen, og du har 30. Og så den, jeg tenkte, vel den kvelden tror jeg at jeg ville gå ut og etter... Jeg ble der til kveldsmøtet. Og ho, han sa, alle predikantene uten hensyn til denominasjon kom til plattformen. Vel, det var omkring 200 av oss der oppe. Jeg gikk opp. Og så sa han, nå, vi har ikke tid til at dere alle taler. Han sa, bare gå forbi og si hvem du er og hvor du kommer fra. Vel, det ble min tur, jeg sa. William Branham, baptist, Jeffersonville, Indiana. Gikk videre. Jeg hørte resten av dem kalle seg pinsevenn, 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 P-A av W, P-A-J-C, P-A-W-P. Jeg gikk forbi, jeg tenkte, vel, jeg antar at jeg er den stygge andungen. Så jeg satte meg ned, ventet. Og den dagen hadde de fine unge forkynnere der ute, og de hadde forkynt kraftfullt. Og så sa de, den som skal bringe budskapet i kveld er, jeg tror de kalte han eldste, og deres forkynnere i stedet for pastor var de eldste. Og de hentet en gammel farget mann der ute, og han hadde en av disse gammeldagse predikantkappene. Jeg regner ikke med at dere noen har sett en lang due, slep bak, vet du, med en fløyelskrage, og han hadde bare en liten hvit kant med hår rundt hodet sitt. Stakkars gamle fyr, han kom ut som dette, vet du, og han sto der og han snudde seg rundt, og mens alle predikantene hadde forkynt om Jesus og hvor mektig han var, og så videre, tok den gamle mannen sin tekst, fra over i jobb. Hvor var du da jeg la verdens grunnvoll, eller da morgenstjernene sang sammen og Guds sønner ropte av fryd? Å, den stakkars gamle karen, jeg tenkte, hvorfor satte de ikke en av de unge karene der oppe til å forkynne? Stor steden, det var stappfullt. Og jeg tenkte, hvorfor gjorde de ikke det? Så denne gamle karen, i stedet for å forkynne om hva som skjedde der nede på jorden, begynte han å forkynne om hva som skjedde i himmelen, hele tiden. Vel, han tok ham opp i begynnelsen ved tidenes begynnelse, og brakte ham tilbake ned den horisontale regnbuen i det andre kommet. Vel, jeg hadde aldri hørt slik forkynnelse i mitt liv. Omtrent da traff ånden, han hoppet omtrent så høyt og slo hælene sammen, kastet skuldrene bakover og gikk trippende ned fra plattformen, sa, dere har ikke noe plass for meg til å forkynne her oppe. Og han hadde mer plass enn jeg har her. Jeg tenkte, hvis det får en gammel mann til å oppføre seg slik, hva ville det gjøre hvis det kom på meg? Jeg tenkte, kanskje jeg trenger noe av det. Vel, da han kom ut der, synes jeg synd på den gamle karen. Men da han gikk ned, synes jeg synd på meg selv. Og jeg så han gå ned derfra. Jeg gikk ut en kveld, og jeg tenkte, nå i morgen vil jeg ikke la noen få vite hvor, hvem jeg er. Så jeg gikk, og den kvelden presset jeg buksene mine. Jeg gikk ut i maisåkeren for å sove, og jeg gikk ned og kjøpte meg noen gamle rundstykker. Du, jeg kjøpte en hel haug av dem for 5 cent. Det var en hydrant der nede, jeg fikk meg litt vann, så visste jeg det ville være en stund. Så jeg fikk meg noe vann og drakk det, og gikk og spiste rundstykkene mine, og kom tilbake og tok meg en slurk vann til, gikk ut i maisåkeren, tok de to setene og la bomullsbuksene mine inni der, presset dem på setet. Og den natta ba jeg nesten hele natta. Jeg sa, Herre, hva er dette jeg har kommet bort i? Jeg har aldri sett så religiøse mennesker i mitt liv. Og jeg sa, hjelp meg til å skjønne hva dette dreier seg om. Og neste morgen dro jeg dit ned, invitert oss til frokost. Som sagt ville jeg ikke komme og spise med dem, fordi jeg hadde ingenting å putte i kollekten. Og jeg gikk bare tilbake. Og neste morgen da jeg kom, vel, jeg spiste noen av rundstykkene mine og satte meg ned. Og de hadde på en mikrofon, og jeg hadde aldri sett en mikrofon før, jeg var redd for den tingen. Så de hadde en liten hyssing som hang her oppe, og den hang ned en av de hengende mikrofonene, noe lignende. Og han sa, i går kveld på plattformen var det en ung predikant her, en baptist. Jeg tenkte, jeg får gjennomgå nå. Og han sa, han var den yngste predikanten på plattformen, hans navn var Branham. Vet noen hvor han befinner seg? Si til ham at han må komme. Vi ønsker at han skal bringe morgenbudskapet. du, jeg hadde på en liten t-skjorte og bomullsbukse, vet du. Og vi baptister mente du måtte ha på deg en dress for å gå på talerstolen, vet du. Så jeg bare satt virkelig stille. Og på den tiden, vi hadde det oppe i nord da, for deres internasjonale konferanse. Fargede mennesker kunne ikke komme dit hvis de var i sør. De hadde de fargede der, og jeg var en sørstatsmann. Jeg var høy på pæra ennå, ser du. Trodde jeg var litt bedre enn noen andre. Og det hadde seg slik den morgenen at rett ved siden av meg satt en farget mann. Så jeg satt og kikket opp på ham, og jeg tenkte, vel, han en broder. Og han sa, er det noen her som vet hvor William Branham befinner seg? Jeg sank ned i setet, som dette. Så sa han, bekjent gjorde det for andre gang, sa, noen på utsiden, han trakk denne lille mikrofonen inn, som vet hvor William Branham befinner seg, si til ham at vi ønsker ham til plattformen for morgenbudskapet. Han en baptistpredikant fra sørlige Indiana. Jeg satt bare virkelig stille og dukket ned, vet du. Ingen kjente meg uansett, men fargede gutten kikket bort på meg og sa, vet du hvor han Jeg tenkte, jeg måtte enten lyve eller gjøre noe. Så jeg sa, vent nå litt. Han sa, ja, sør. Jeg sa, jeg vil si deg noe. Jeg sa, jeg er han. Han sa, vel, så gå opp da. Og jeg sa, nei, jeg kan ikke, ser du. Jeg sa, jeg har på meg disse små gamle bomullsbuksene og denne lille t-skjorta. Jeg sa, jeg kunne ikke gå opp dit. Han sa, de folka bryr seg ikke om hvordan du kler deg. Kom deg opp der. Jeg sa, nei, nei. Jeg sa, vær stille, ikke si noe nå. Og de kom tilbake til mikrofonen etter ett minutt, sa, noen som vet hvor William Branham befinner seg? Han sa, her er han, her er han. Her er han! Og du, der kom jeg med opp med denne lille t-skjorta på, vet du. Og her er jeg. Han sa, kom opp, herr Branham. Vi vil at du skal bringe budskapet. Å, du store foran alle de predikantene, og alle de menneskene. Og jeg listet meg opp, vet du, ansiktet mitt rødt og ørene mine brente. Og jeg listet meg opp, bomullsbukser og t-skjorte. Predikant, baptistpredikant på vei opp til mikrofonen. Hadde aldri sett den før, ser du. Og jeg sto der oppe, og jeg sa, vel, jeg visste ikke om dette. Jeg fomlet skikkelig nervøs, vet du, og jeg kom over hit rundt Lukas 16, og jeg tenkte, vel nå, og jeg havnet på emnet, og han løftet opp sine øyne i helvete og gråt. Og jeg fikk, så jeg begynte å forkynne, vet du, og jeg begynte å forkynne og følte meg litt bedre. Og jeg sa, den rike mannen var i helvete, og han gråt. De tre smolene, slik som jeg har mange taler på den måten. Tror du dette, og tal til klippen, dere har hørt meg tale dem, og jeg hadde, og da gråt han. Og jeg sa, det var ingen barn der, sannelig ikke helvete, da gråt han. Jeg sa, det var ingen blomster der, da gråt han, det var ingen Gud der, da gråt han, det var ingen Kristus der, da gråt han, så gråt jeg. Noen fikk tak i meg, du, og du. Etterpå, jeg vet ikke hva som skjedde da jeg liksom kom til meg selv, sto jeg på utsiden. De menneskene skrek og ropte og gråt, og vi hadde en fryktelig stund. Da jeg kom på utsiden, var det en kar som kom bort til meg, med en kjempestor Texas satt på seg. Store støvler kom bort og sa, jeg er eldste den og den. Predikant, cowboystøvler, cowboyklær på seg. Jeg tenkte, vel, bomullsbuksene mine er ikke så ille likevel. Så, jeg vil at du skal komme ned til Texas og holde vekkelsesmøter for meg. La meg skrive det ned, mister, og jeg skrev det ned slik. Her kom en fyr bort til meg med en av disse små slags golfbukser på seg, som de bruker å spille golf med, vet du. Hadde de små blusebuksene, han sa, jeg er eldste den og den fra Miami. Jeg ønsker å, du store, kanskje påkledningen ikke har så mye med saken å gjøre. Jeg kikket på den, og jeg tenkte, ja vel. Så jeg grep tak i disse tingene, og jeg dro hjem. Kona møtte meg, hun sa, hvorfor høres du så lykkelig ut, Billy? Jeg sa, jeg har møtt de aller beste, du store. Det er det flotteste du noen gang har sett. De menneskene skammer seg ikke for sin religion. Og jeg fortalte henne alt sammen, og jeg sa, og se her, kjære, et helt knipe med invitasjoner. De menneskene. Hun sa, de er ikke Holy Rollers, er de? Jeg vet ikke hva slags rollers de er, men de hadde noe som jeg trengte, skjønner. Jeg sa, det er en ting jeg er sikker på. Jeg sa en gammel mann, 90 år gammel, som ble ung igjen. Jeg sa, jeg har aldri hørt slik forkynnelse i mitt liv. Vel, jeg har aldri hørt en baptist tale på den måten. Jeg sa, de taler til de ikke har mer pust igjen, og bøyer sine knær rett ned på gulvet, kommer opp igjen og trekker pusten. Du kan høre dem tale fremdeles, to kvartaler unna. Og jeg sa, jeg har aldri hørt slikt i mitt liv. Og jeg sa, de taler i ukjente tunger, og jeg aner fortelle hva de snakker om. Aldri hørt slikt i mitt liv. Jeg sa, vil du gå sammen med meg? Hun sa, kjære, da jeg giftet meg med deg, vil jeg holde sammen med deg inntil døden skiller oss. Hun sa, jeg vil gå. Hun sa, nå, vi må fortelle familien. Og jeg sa, vel, du forteller det til din mor, og jeg forteller det til min mor. Så vi, jeg gikk og fortalte det til mor. Mor sa, vel, selvfølgelig, Billy, hva enn Herren kaller deg til å gjøre, gå og gjør det. Og så ba fru Brombach meg om å komme opp. Gikk opp, hun sa, hva er dette du snakker om? Og jeg sa, å, fru Brombach, jeg sa, du har aldri sett slike mennesker. Hun sa, ro deg ned, ro deg ned. Jeg sa, ja, ma'am. Jeg sa, unnskyld meg. Og hun sa, vet du at det er en flokk med Holy Rollers? Jeg sa, nei, ma'am, det visste jeg ikke. Jeg sa, de er sannelig flotte mennesker. Hun sa, selve tanken, tror du at du kan dra med deg min datter ut blant slike greier? Sa, latterlig, det er ikke noe annet enn søppel som de andre menighetene har kastet ut. Hun sa, virkelig, du får ikke ta med deg min datter ut på den måten. Og jeg sa, men, du vet, fru Blomberg, nede i mitt hjerte føler jeg at Herren ønsker at jeg skal gå med de menneskene. Hun sa, gå tilbake til menigheten din inntil du er stand til å koste på deg en prestebolig, og oppfør deg som en mann, som det er litt vettig, sa, du tar ikke min datter ut dit. Jeg sa, ja, mam. Jeg snudde meg rundt og gikk ut, og Hope begynte å gråte. Hun kom ut, hun sa, Billy, uansett hva mor sier, vil jeg stå med deg. Velsigne hennes hjerte. Og jeg sa, åh, det er i orden, kjære. Og jeg bare lot det være. Hun ville ikke la sin datter være sammen med slike mennesker som det, fordi det var ikke noe annet enn søppel. Og så lot jeg det liksom være. Det er den verste feiltagelsen jeg noen gang har gjort i mitt liv. En av de verste. Litt senere, noen få år etter, kom barna, og en dag var vi, det kom en flom i 1937, det kom en flom, og var, jeg hadde patruljetjeneste på den tiden, og jeg prøvde mitt beste å bringe folkene vekk fra flommen. Hus ble revet ned, og min egen kone ble syk, og ble virkelig, virkelig syk med lungebetennelse. Og vi tok henne ut, det vanlige sykehuset var så fullt at vi ikke kunne legge henne der, så vi tok henne ut til rådhuset da de hadde et rom der ute. Og så kalte de meg ut igjen, og jeg hadde alltid levd på elva og litt av en båtmann, så jeg prøvde å få folk redde dem fra flommen. Og så ville jeg igjen, de ringte meg og sa, det er et hus over i Chestnutgata, det er på nippet til å gå med, det er en mor og en flokk med barn der inne, sa, hvis du tror båten din, motoren din, kan klare å komme inn til dem, jeg sa, vel, jeg skal gjøre alt jeg kan. Og jeg suste over bølgene, demningen hadde gitt etter der, og åh, du store, det bare skylte bort byen. Jeg kjørte så fort jeg kunne, og til slutt ned gjennom bakgaten, gjennom torgene, og jeg kom tett opp til der denne gamle demningen var, og vannet silte gjennom. Jeg hørte noen skrike, og jeg så en mor stå på verandaen, og det var store dønninger som kom gjennom slik. Vel, jeg kjørte videre oppover denne veien så langt jeg kunne, og traff strømmen, og kom tilbake og kom på den siden. Jeg fikk stoppet båten min akkurat i tide til å binde den rundt søylen, til stolpen, til dørstolpen eller verandastolpen. Og jeg løp inn og grep tak i moren og fikk henne oppi der, og to eller tre av barna. Og jeg løste opp båten min og fikk henne tilbake, kom ut langt nedenfor, og fikk henne over til land. Og da jeg kom dit bort, besvimte hun, og begynte hun skrek, babyen min, babyen min. Vel, jeg tenkte at hun mente at hun hadde dratt fra babyen i huset. Åh, du, jeg kjørte tilbake mens de prøvde å ta seg av henne. Og jeg fikk vite etterpå at det var, eller hun ville vite hvor babyen hennes var. Det var en liten kar på omkring 3 år gammel, jeg tenkte hun mente et lite spebarn eller noe. Og så kjørte jeg tilbake og kom over der, og da jeg fikk båten og kom på innsiden og kunne ikke finne noen baby, og veranda ga etter, og huset ble tatt. Og jeg løp skikkelig raskt og grep tak i stykket der som fløt ved båten min, kom opp i båten og dro den og løste den opp. Og det hadde da ført meg inn i strømmen på hovedelva, og klokka var omkring 11:30 på kvelden, og det sludde og snødde. Og jeg grep tak i startsnora, og jeg prøvde å dra båten i gang, og den ville ikke starte, og jeg prøvde, og den ville ikke starte, og jeg prøvde igjen, kom stadig lenger ut i strømmen, fossen, rett nedenfor meg. Og jeg prøvde skikkelig hardt, og jeg tenkte, åh, du store her er slutten for meg, her er det. Og jeg prøvde virkelig hardt, og jeg sa, Herre, vær så snill og ikke la meg dø en død som dette. Og jeg dro, og jeg dro. Og det kom tilbake til meg, hva med den flokken med søppel som du ikke ville gå til? Skjønner? Jeg la hånden min tilbake på båten, og jeg sa, Gud, vær nådig mot meg. Ikke la meg forlate min kone og baby på denne måten. Og de der ute syke, vær så snill. Og jeg bare fortsatte å dra slik, og den ville ikke starte. Og jeg kunne høre buldringen der nede, for jeg bare noen få minutter. Å, du store, det ville være det. Og jeg sa, Herre, hvis du vil tilgi meg, lover jeg deg at jeg vil gjøre hva som helst. Knelte ned i båten der og sluttet, traff meg i ansiktet. Jeg sa, jeg vil gjøre hva som helst du vil at jeg skal gjøre. Og jeg dro igjen, og den startet. Og jeg ga så mye gass jeg kunne, jeg kom til slutt inn til land. Og jeg gikk tilbake for å finne lastebilen, patruljebilen. Og jeg tenkte på, det var noen som sa, si meg, rådhuset er nettopp skylt bort. Min kone og baby var der inne, begge babyene, og jeg kjørte ut i rødhuset så raskt jeg kunne, og vannet sto omkring 15 fot dypt over det hele. Og det var en major der, og jeg sa, major, hva skjedde med sykehuset? Sa han, og ikke vær engstelig. Har du noen der inne? Jeg sa, ja, en syk kone og to babyer. Han sa, de kom seg ut alle sammen, sa. De er på en godsvogn, og de er på vei til Charleston. Jeg løp, kom meg i båt nå, eller kom meg i bil med båten min bak den og kjørte ut dertil, og da hadde elvene gått ned omkring 2,5 eller 3 miles bredd. Og hele natten lang prøvde jeg. Noen sa godsvogna ble skylt av sporet der ute på stillaset. Vel, jeg fant meg selv værfast ute på en liten øy, satt der 3 dager. Jeg hadde massevis av tid å tenke på om det var søppel eller ikke. Bare ropte, hvor er min kone? Da jeg til slutt fant henne noen få dager etter at jeg kom ut, og over var hun langt opp i Columbus, Indiana, i et baptistauditorium der de hadde laget et slags sykehus, sykerom, på små statsfeltsenger. Og jeg løp til henne så fort jeg kunne, prøvde å finne ut hvor hun var, ropte Hope, 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 og jeg kikket, og der lå hun på en feltseng, og tuberkulose hadde begynt. Hun løftet sin svake benete hånd, og hun sa, Billy, og jeg løp til henne, og jeg sa, Hope, kjære. Hun sa, jeg ser forferdelig ut, gjør jeg ikke? Jeg sa, nei, kjære, du ser helt fin ut. I omkring 6 måneder jobbet vi med alt som var i oss for å prøve å redde livet hennes, men hun ble stadig svakere og svakere. En dag jeg hadde patruljetjeneste og hadde på radioen min, og jeg trodde jeg hørte dem si, gav et signal på radioen, sa, for William Branham, ønsket på sykehuset med en gang, kone døende. Jeg hastet tilbake til sykehuset så raskt jeg kunne, skrudde på det røde lyset og sirene og satt av gårde. Og så kom jeg opp til sykehuset, og jeg stoppet, løp inn, kommende ned gjennom sykehuset, så en gammel venn av meg som jeg pleide å fiske med. Vi hang sammen som gutter, Sam Adair, doktor Sam Adair. Han er den som visjon kom for ikke så lenge siden og fortalte ham om klinikken, og han sa, hvis noen tvilte på visjon, bare ta en noteringsoverføring til ham, hvis du vil vite om det var riktig eller ikke. Og så da, her kom han ut slik, og han hadde hatten sin i hånden sin. Han så på meg, han begynte bare å gråte, og jeg løp bort til ham, kastet armene mine rundt ham. Han la armene mine rundt meg, sa, Billy, hun reiser. Han sa, jeg er lei meg, jeg har gjort alt jeg kunne gjøre. Jeg har skaffet spesialister og alt. Jeg sa, Sam, selvfølgelig reiser hun ikke. Sa, jo, hun reiser. Og han sa, ikke gå inn der, Bill. Og jeg sa, jeg må gå inn der, sa han. Og han sa, ikke gjør det, ikke, vær så snill, ikke. Og jeg sa, la meg gå inn. Sa, jeg vil gå sammen med deg. Jeg sa, nei, du blir her ute, jeg vil være sammen med henne i hennes siste minutter. Sa, hun er bevisstløs. Jeg gikk inn i rommet, og sykepleieren satt der, og hun gråt for håp, og hun var klassevenninner. Og så jeg kikket bort, og hun begynte å gråte, reiste opp sin hånd og begynte å gå bort. Og jeg kikket bort og ristet henne, og der var hun. Hun hadde gått ned fra omkring 120 pund til omtrent 60, og jeg ristet henne. Og hvis jeg lever til å bli 100 år gammel, vil jeg aldri glemme det som skjedde. Hun snudde seg rundt, og de store, vakre øynene så opp på meg. Hun smilte. Hun sa, hvorfor kalte du meg tilbake, Billy? Jeg sa, kjære, jeg fikk nettopp pengene. Jeg måtte jobbe. Vi hadde mye lån og hundrevis av dollar i legeregninger, og ingenting å betale det med. Og jeg måtte bare jobbe. Og jeg så henne 2 eller 3 ganger om dagen hver kveld. Og da, når hun var i den tilstanden, jeg sa, hva mener du, kalte deg tilbake? Hun sa, Bill, du har forkynt om det, du har snakket om det, men du aner ikke hvordan det er. Jeg sa, hva snakker du om? Hun sa, himmelen. Hun sa, se, sa hun. Jeg ble eskortert hjem av noen mennesker, menn eller kvinner eller noe. De var kledd i hvitt, og hun sa, jeg hadde det behagelig og fredfullt. Sa store vakre fugler fløy fra tre til tre. Hun sa, ikke tro at jeg er utenfor meg selv. Hun sa, Billy, jeg skal fortelle deg vårt feiltrinn. Hun sa, sett deg ned. Jeg gjorde ikke det, jeg knelte ned, tok henne sånn. Hun sa, vet du hva feiltrinnet vårt er? Og jeg sa, ja, elskede, det gjør jeg. Hun sa, vi skulle aldri ha hørt på mor. De menneskene hadde rett. Og jeg sa, jeg vet det. Hun sa, lov meg dette, at du vil gå til de menneskene, sa, fordi de har rett. Og hun sa, oppdra barna mine på den måten. Og jeg, hun sa, jeg vil fortelle deg noe. Hun sa, jeg dør, men, sa, det er, jeg frykter ikke for å reise. Sa, det er vakkert. Hun sa, det eneste er, jeg hater å forlate deg, Bill. Jeg vet at du har disse to små barna å oppdra. Hun sa, lov meg at du ikke forblir enslig og la barna mine bli dratt rundt fra den ene til den andre. Det var en fornuftig ting for en 21 år gammel mor. Og jeg sa, jeg kan ikke love det, Hope. Hun sa, vær så snill og lov meg. Sa, jeg ønsker å fortelle deg en ting. Sa, husker du den rifla? Jeg er helt galt etter geværet. Og hun sa, du ønsket å kjøpe den rifla den dagen, og du hadde ikke noe penger til å betale avdragene. Jeg sa, ja. Hun sa, jeg har spart pengene mine 5-cent mynter, for å prøve å klare avdragene på den rifla for deg. Hun sa, nå, når dette er over og du går hjem igjen, se oppe på sovesofaen eller feltsenga under det papirstykket på toppen, og du vil finne pengene der. Hun sa, lov meg å kjøpe den rifla. Du aner ikke hvordan jeg følte meg da jeg så den dollaren og 75 cent i 5-cent mynter som lå der. Jeg fikk rifla. Og hun sa, husker du den gangen du gikk ned i byen for å kjøpe meg et par strømper, og vi skulle til Fort Wayne? Jeg sa, ja. Jeg hadde kommet inn etter fiske, og hun sa, vi måtte dra ned til Fort Wayne. Jeg måtte forkynne meg kvelden, og hun sa, du vet, jeg fortalte deg, det er to ulike typer. En heter Chiffon. Hva heter den andre? Royon. Er det riktig? Royon og Chiffon. Vel, uansett hva det var, Chiffon er det beste, er det riktig? Og hun sa, nå, skaff meg noe Chiffon, full style. Du vet den som har den lille saken bak på strømpene på toppen. Og jeg visste ikke noen kvinner klær, så jeg. Og jeg gikk ned ved gataen og sa, Chiffon, 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 Chiffon. Prøvde å fortsette å tenke på Chiffon, Chiffon, Chiffon. Noen sa, hallo, Billy, og jeg sa, å, hallo, hallo. Chiffon, 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 Chiffon. Og jeg kom til hjørnet og møtte spoon. Han sa, hei, Billy, vet du at abborbiter nå borte ved den siden av den siste brygga? Jeg sa, virkelig, er det sant? Ja. Jeg tenkte nå, da jeg forlot ham, hva var de greiene? Jeg hadde glemt det. Så, Thelma Ford, en jente som jeg kjente, jobbet i T-Sense-butikken, og jeg visste de solgte kvinnestrømper der borte, så jeg gikk bort, og jeg sa, hei, Thelma, og hun sa, hei, Billy, hvordan står det til? Hvordan er Hope? Og jeg sa, bra. Jeg sa, Thelma, jeg vil ha et par sokker til Hope. Hun sa, Hope vil ikke ha sokker. Jeg sa, jo, mam, det vil hun så visst. Sa, du mener strømper? Å, ja, visst, sa jeg. Det var, jeg tenkte, jeg har avslørt min uvitenhet. Og hun sa, hvilken slag er det du ønsker? Jeg tenkte, jeg sa, hvilken slag har du? Hun sa, vel, vi har Rayon. Jeg visste ikke forskjellen, Rayon, Chiffon. Det hørtes helt likt ut. Jeg sa, det er den jeg ønsker. Hun sa, jeg sa, gjør klar et par slike til meg, full style. Og hun sa, å, jeg sa det feil, hva er det? Full fashion, full fashion. Så sa jeg, gjør klar et par slike. Og da han kom for å gi dem til meg, kostet de bare rundt 30 cent, 20 cent eller 30 cent, rundt halv pris. Vel, jeg sa, gi meg to par av dem, skjønner? Og jeg gikk hjem igjen, og jeg sa, vet du, kjære, dere kvinner shopper over hele byen for å finne gode tilbud. Du vet hvordan en liker å skryte. Og jeg sa, men her, se her, jeg kjøpte to par for den prisen som du kjøper for ett par, skjønner? Jeg sa, å, det er min egen dyktighet, ser dere. Jeg sa, vet du, Thelma solgte meg disse. Jeg sa, kanskje hun lot meg få dem til halv pris. Hun sa, fikk du Chiffon? Jeg sa, ja, mam, hørte seg litt ut for meg. Jeg visste ikke at det var noen forskjell. selv. Og hun fortalte meg, hun sa, Billy, jeg synes det var rart at da hun kom til Fort Wayne, måtte hun ha seg enda et par strømper, hun sa. Jeg ga den til moren din, sa. De var for eldre kvinner, sa. Jeg er lei for at jeg gjorde det. Og jeg sa, å, det er i orden, kjære. Og hun sa, nå, ikke lev enslig. Og hun sa, hun visste ikke hva som skulle skje noen få timer senere, og jeg holdt hennes elskede hender, mens Guds engler førte henne bort. Jeg dro hjem, jeg visste ikke hva jeg skulle gjøre. Jeg lå der nede om natta, og jeg hørte, jeg tror det var en liten mus som var i den gamle kaminen hvor vi hadde noen papirer inni, og jeg lukket igjen døra med foten min, og der hang kimonen hennes på baksiden, og lå der nede i det likhuset. Og bare en liten stund senere var det noen som ringte meg og sa, Billy, og det var broder Frank Broy. Han sa, babyen din er døende. Jeg sa, babyen min, sa ja, Sharon Rose. Sa, dok er der oppe nå, og sa, hun har fått tuberkuløs hjernehinnebetennelse, hun fikk det fra sin mor, og sa, hun er døende. Jeg satt meg i bilen, dro opp dit, og der var hun, den nydelige lille tingen, og de kjørte henne i all hast til sykehuset. Jeg dro ut for å treffe ham, Sam kom bort og sa, Billy, ikke gå inn i det rommet, du må tenke på Billy Paul, sa, hun er døende. Jeg sa, doktor, jeg må se babyen min. Han sa, nei, du kan ikke gå inn, sa. Hun har hjernehinnebetennelse, Billy, og du kan overføre det til Billy Paul. Og jeg ventet til han hadde gått ut. Jeg kunne ikke klare å se henne dø. Og moren hennes stod der nede i lokalene til begravelsesbyrå. Jeg sier dere, syndens vei er hår. Og jeg gikk, listet meg inn døra, og da Sam gikk ut, og sykepleien var ute, gikk jeg ned i underetasjen. Det var et bittelite sykehus. Hun var på en isolert plass, og fluene var i de små øynene hennes. Og de hadde en liten, det vi kaller myggnetning, en liten netning over øynene hennes. Og hun ville med små kramper, hennes små tjukke legger beveget seg opp og ned slik, og hennes små hender med de krampene. Og jeg så på henne, og hun var akkurat stor nok til å være søt rundt 8 måneder. Moren hennes pleide å sette henne der ute med en liten kyse på seg, vet du, på gårdsplassen. Når jeg kom opp, og jeg tutet med hornet, og hun sa, go, 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 og strakk seg etter meg, vet du.
There lay my darling die. I looked down to her and I said,
og der lå min elskling døende. Jeg kikket ned på henne, og jeg sa, Sherry, kjenner du pappa? Du kjenner pappa, Sherry. Og da hun kikket, hun led så mye at et av de vakre små øynene hennes skjelte. Det holdt på å rive hjertet ut av meg. Jeg knelte ned, jeg sa, Herre, hva har jeg gjort? Har ikke jeg forkynt evangeliet på gategjørnet? Jeg har gjort alt jeg vet å gjøre. Ikke hold det mot meg. Jeg kalte aldri de menneskene søppel. Det var henne som kalte de menneskene for søppel. Jeg sa, jeg er lei for at alt sammen skjedde. Tilgi meg, ikke ta babyen min. Og mens jeg ba, så det ut som et svart, som et laken eller klede kom ned. Jeg visste han hadde avvist meg. Nå, det var den hårdeste og den mest kritiske stunden i mitt liv. Da jeg reiste meg opp og kikket på henne, og jeg tenkte, Satan la i tankene mine, vel, mener du at så mye som du har forkynt, og den måten du har levd, og nå når det kommer til din egen baby, vil han svikte deg? Og jeg sa, det stemmer. Hvis han ikke kan redde babyen min, så kan jeg ikke. Jeg stoppet, jeg visste ikke hva jeg skulle gjøre. Og så sa jeg dette, jeg sa, Herre, du gav henne til meg, og du har tatt henne bort. Velsignet være Herrens navn. Til og med hvis du tar meg, vil jeg fortsatt elske deg. Og jeg la hånden min over henne, jeg sa, velsigne deg, elskling. Pappa ønsket å oppdra deg med. Hele mitt hjerte ønsket jeg å oppdra deg, og oppdra deg til å elske Herren. Men englene er kommet for deg, elskling. Pappa vil ta ditt lille legeme ned og legge det i mammas armer, og vil begrave deg sammen med henne. En dag vil pappa møte dere. Bare vent der oppe med mamma. Da moren hennes døde, sa hun, siste ordet hun sa, Bill, bli værende i felten. Jeg sa, jeg vil. Hun sa, jeg sa, hvis jeg er i felten, når Herren kommer, vil jeg ta med ungene og møtes. Hvis jeg ikke er det, vil jeg bli begravd ved siden av deg. Og går du over på den høyre siden av den store porten, og når du ser dem alle komme inn, så stå der og begynn å rope, Bill, 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 så høyt du bare kan. Jeg vil møte deg der. Jeg kysset henne farvel. Jeg er på slagmarken i dag. Det er omtrent 20 år siden. Jeg har min avtale med min kone. Jeg skal møte henne. Og jeg tok den lille babyen da hun døde, og la den i morens armer, og vi tok den til gravlunden. Og jeg sto der og hørte broder Smith, metodistpredikanten som talte i begravelsen. Aske til aske, og støv til støv. Og jeg tenkte, hjerte til hjerte. Der forsvant hun. Ikke lenge etter det tok jeg med lille Billy dit en morgen. Han var bare en bitteliten kar. Det er grunnen til at han holder seg til meg, og jeg holder meg til ham. Jeg måtte være både pappa og mamma, begge, for ham. Jeg kunne ta hans lille flaske. Vi hadde ikke råd til å ha varme på om natten, for å holde melka hans varm. Og jeg la den bak ryggen min slik og holdt den varm med kroppsvarmen min. Vi har hengt sammen som kamerater, og en av disse dagene når jeg går ut av felten, ønsker jeg å gi ham ordet og si, gå videre, Billy, hold deg til det. Noen mennesker lurer på hvorfor jeg har ham med meg hele tiden. Jeg kan ikke gi slipp av ham. Han er til og med gift, men jeg husker fortsatt at hun sa til meg, hold deg sammen med ham, og vi har hengt sammen som kamerater. Og jeg husker jeg gikk rundt i byen, flasken under armen min, og han begynte å gråte. En kveld var han, vi gikk ut i bakgården hvor nettopp, da det var rett før hun skulle ha ham, var hun så tungpust når jeg, bare jente, vet du. Og jeg gikk frem og tilbake fra det gamle eiketreet bak i gårdsplassen. Og han gråt etter sin mamma, og jeg hadde ingen mamma å ta ham til. Og jeg bar ham, jeg sa, å kjære, jeg sa, han sa, pappa, hvor er min mamma? La du henne i den jorda? Jeg sa, nei, kjære, hun har det bra, hun er oppe i himmelen. Og han sa noe der som nesten knuste meg en ettermiddag. Han gråt, var sent på kvelden, og jeg bar ham på ryggen min slik som det, bar ham på skulderen min og strøk ham slik som dette. Og han sa, pappa, vær så snill å få tak i mamma og bring henne hit. Og jeg sa, kjære, jeg kan ikke få tak i mamma. Jesus sa, vel, si til Jesus at han må sende min mamma, jeg vil ha henne. Og jeg sa, vel, kjære, jeg og du skal treffe henne en gang. Og han stoppet og sa, pappa! Og jeg sa, ja. Sa, jeg ser mamma der oppe på den skyen. Du store, det knuste meg nesten. Jeg tenkte, du store, jeg ser mamma der oppe på den skyen. Jeg besvimte nesten. Jeg klemte den lille karen opp til brystet mitt slik som dette. Og bare holdt hodet mitt ned. Gikk inn igjen. Dagen gikk, jeg klarte ikke å glemme det. Jeg prøvde å jobbe, klarte ikke å gå hjem igjen. Det var ikke et hjem lenger jeg ønsket å bli. Vi hadde ingenting annet enn de gamle opprevne møblene. Men det var noe som hun og jeg hadde gledet oss over sammen. Det var hjemme. Og jeg husker en dag jeg prøvde å jobbe i den offentlige etaten. Jeg hadde dratt opp for å reparere en gammel strømledning som hang ned. Det var virkelig tidlig på morgenen. Jeg klatret opp dette korset. Jeg klarte ikke å gi slipp på den babyen. Jeg klarte å se min kone reise, men den babyen reiser bare en bitteliten ting. Og jeg var der oppe og jeg sang på en høy, langt herfra. Stod et el, gammelt kors. Og elektrisiteten gikk ned til transformatoren og gikk ut i, du vet, strømledningen. Og jeg hang der oppe på den. Og jeg kikket opp, og solen kom opp bak meg. Og der, mine hender utstrakt, og konturen av det korset mot åsiden. Jeg tenkte, ja, det var mine synder som plasserte ham der. Og jeg sa, Sharon, kjære pappa, ønsker så inderlig å se deg, kjære. Hvor jeg ville like å holde deg i mine armer igjen, du elskelige lille ting. Jeg var helt fra meg, det hadde gått uker. Jeg trakk av meg gummihansken. Det var 2300 volt rett ved siden av meg. Jeg trakk av meg gummihansken, og jeg sa, Gud, jeg hater å gjøre dette. Jeg er en feiging. Men Sherry, pappa skal få se deg og mamma bare om noen få øyeblikk. Begynte å trekke av meg handsken for å legge hånden min på den 2300. Den ville ødelegge. Ja, du ville ikke engang hatt noe blod igjen i deg. Og så begynte jeg å trekke av meg den handsken, og noe skjedde. Da jeg kom til meg selv, satt jeg på bakken med mine hender opp slik som dette, mot ansiktet mitt, gråtende. Det var Guds nåde, ellers ville ikke jeg hatt et helbredelsesmøte her. Det er jeg sikker på. Det var ham som beskyttet sin gave, ikke meg. Jeg dro hjem, jeg sluttet å la vekk redskapene mine, jeg dro tilbake, jeg sa, jeg drar hjem, jeg la i vei rundt huset, og jeg plukket opp posten i huset, ganske kaldt, og jeg gikk inn. Vi hadde et lite rom, og jeg så på en liten feltseng der, og kulla kom, og den gamle ovnen. Jeg tok posten, og jeg kikket i posten, og det første som lå der var de få sparepengene hennes fra julen. 80 cent. Frøken Sharon Rose Brennan, det var det, alt på nytt igjen. Jeg hadde vært viltvokter. Jeg lette der inn og fikk geværet mitt, pistolen ut av hylstrø. Jeg sa, Herre, jeg kan ikke klare dette mer. Jeg dør, jeg er så plaget. Jeg trakk hanen tilbake på pistolen, satte den opp mot mitt hod og knelte der i feltsenga i det mørke rommet. Jeg sa, Fader vår, du som er i himmelen, hellige vorde ditt navn, la ditt rike komme, la din vilje skje. Og mens jeg prøvde og jeg presset den avtrekken så hardt som jeg kunne, jeg sa, på jorden som det er i himmelen, gi oss i dag vårt daglige brød. Og den ville ikke gå av. Og jeg tenkte, å Gud, river du meg bare i stykker? Hva har jeg gjort? Du vil ikke engang la meg dø. Og jeg kastet pistolen ned, og den gikk av og skjøt gjennom rommet. Jeg sa, Gud, hvorfor kan jeg ikke dø og komme ut av det? Jeg kan bare ikke fortsette videre. Du er nødt til å gjøre noe for meg. Og jeg falt over og begynte å gråte der på min lille, gamle, skitne køye. Jeg må ha falt i søvn. Jeg vet ikke om jeg sov eller hva som skjedde. Jeg har alltid lengtet etter å være ute i Vesten. Jeg har alltid ønsket meg en av de hattene. Min far dresserte hester på sine yngre dager, og jeg ønsket meg alltid en av de hattene. Og broder Demos Shakarian kjøpte en til meg i går. Den første jeg har hatt, noensinne har hatt av det slaget, lik en av de westernhattene. Og jeg tenkte jeg gikk bortover prærien og sang den sangen. Der er et hjul på vognen som er ødelagt, skilt på ransjen til salgs. Og mens jeg gikk bortover, la jeg merke til en gammel overbygd vogn, like en gammel prærieskonert, og hjulen lett var ødelagt. Selvfølgelig, det representerte min ødelagte familie. Og da jeg kom nær, så jeg, og der sto jeg, en virkelig vakker ung jente, omkring 20 år gammel, lyst hår som hang løst, og blå øyne, kledd i hvit. Jeg kikket bort på henne, og jeg sa, god dag. Gikk videre. Hun sa, hallo, pappa. Og jeg snudde meg tilbake, jeg sa, pappa. Men, sa jeg, hvordan, frøken, kan jeg være din far når du er like gammel som jeg er? Hun sa, pappa, du vet bare ikke hvor du er. Og jeg sa, hva mener du? Hun sa, dette er himmelen, sa på jorden var jeg, din lille Sharon. Men, sa jeg, kjære, du var bare en liten baby. Sa pappa, små babyer er ikke små babyer her, de er udødelige. De blir aldri gamle eller vokser ikke. Og jeg sa, vel, Sharon, kjære du, du er en vakker, ung kvinne. Hun sa, mamma venter på deg. Og jeg sa, hvor? Hun sa, oppe i ditt nye hjem. Og jeg sa, nye hjem? Brannam er omstreifere, de har ikke noe hjem. Og jeg sa, vel, jeg har aldri hatt et hjem, kjære. Hun sa, du har et her oppe, pappa. Jeg mener ikke å være en baby, men det er bare så virkelig for meg. Når jeg begynner å tenke på det, kommer det hele tilbake igjen, sa, du har et der oppe, pappa. Jeg vet jeg har et over der, og en dag vil jeg dra til det. Hun sa, hvor er Billy Paul, min bror? Og jeg sa, vel, jeg lot han være igjen hos Fru Broy, bare for en liten stund siden. Sa, mor ønsker å se deg. Og jeg snudde meg og så, og der var kjempestore palasser, og Guds herlighet kom opp rundt dem. Og jeg hørte et englekor som sang, mitt hjem, kjære hjem. Jeg begynte opp en lang trapp, løp så fort som jeg kunne, og da jeg kom til døra, der sto hun, en hvit kledning på, det svarte håret, langt nedover ryggen hennes. Hun rakte frem armene sine, som hun alltid gjorde når jeg kom sliten hjem fra arbeid eller noe. Jeg tok henne i hendene, og jeg sa, kjære, jeg så Sharon der nede. Jeg sa, hun ble ei vakker jente, ikke sant? Hun sa, ja, Bill. Hun sa, Bill, la armene sine rundt meg. Og hun sa, bare rundt skuldrene mine. Hun begynte å klappe på meg. Hun sa, slutt å bekymre deg for meg og Sharon. Jeg sa, kjære, jeg kan ikke noe for det. Hun sa, Sharon og jeg har det bedre nå enn det du har. Og sa, ikke bekymre deg for oss noe mer. Vil du love meg det? Og jeg sa, Hope, jeg sa, jeg har lengtet så etter deg og etter Sharon, og Billy roper etter deg hele tiden. Jeg sa, jeg vet ikke hva jeg skal gjøre med ham. Og hun sa, det vil ordne seg, Bill. Hun sa, bare lov meg at du ikke vil bekymre deg mer. Og hun sa, vil du ikke sette deg ned? Og jeg så meg rundt, og der var en kjempestor stol. Og jeg husket jeg prøvde å kjøpe en stol. Nå til avslutning, jeg prøvde å kjøpe en stol en gang. Vi hadde bare de gamle vanlige trestolene i den frokostgruppa. Vi måtte bruke dem, de eneste stolene vi hadde. Og vi klarte å kjøpe en av disse stolene som du kan legge ryggen bakover, som jeg glemmer hva slags type lenestol. Og den kostet $17, og du kunne betale $3 kontant og $1 hver uke, og vi fikk tak igjen. Når jeg kom inn, jeg arbeidet hele dagen, og forkynte til midnatt rundt på gater og hvor enn jeg kunne forkynne, og en dag kom jeg på etterskudd med betalingen, vi kunne ikke klare det, og en dag etter og dag etter dag, og en dag kom det til slutt å hente stolen min, og tok den. Den kvelden vil jeg aldri glemme. Hun hadde bakt en kirsebærpai til meg, stakkars lille venn. Hun visste jeg kom til å bli skuffet. Og etter kveldsmaten sa jeg, hvorfor er du så ekstra vennlig i kveld, kjære? Og hun sa, si meg, jeg fikk gutten i nabolaget til å grave noen fiskelarver til deg. Synes du ikke at jeg bør gå ned til elva og fiske en liten stund? Og jeg sa, ja, men... Og hun begynte å gråte. Jeg visste det var noe galt. Jeg fikk en anelse, for de hadde allerede sendt meg en beskjed om at de kom for å hente den, og vi kunne ikke klare avbetalingen på $1 i uken. Vi hadde ikke råd til det. Hun la armene sine rundt meg, og jeg gikk inn i døren, og stolen min var borte. Der oppe fortalte hun meg, hun sa, husker du den stolen, Bill? Og jeg sa, ja, kjære, jeg husker den. Sa, det var det du tenkte på, var det ikke? Ja, sa, vel, de kommer ikke til å ta denne. Denne er betalt for. Hun sa, sitt ned bare et øyeblikk, og jeg vil si deg noe. Og jeg sa, kjære, jeg forstår ikke dette. Og hun sa, lov meg, Billy, lov meg at ikke du vil bekymre deg mer. Du drar tilbake nå. Og jeg sa, lov meg at du ikke vil bekymre deg. Og jeg sa, jeg kan ikke klare det, Hope. Og akkurat da kom jeg til meg selv. Det var mørkt i rommet. Jeg kikket rundt, og jeg følte armen hennes rundt meg. Jeg sa, Hope, er du her i rommet? Hun begynte å klappe på meg. Hun sa, vil du gi meg det løftet, Bill? Lov meg at du ikke vil bekymre deg mer. Jeg sa, jeg lover deg det. Og så klappet hun på meg 2 eller 3 ganger, og så var hun borte. Jeg hoppet opp og skrudde på lyset, kikket overalt. Hun var borte. Men hun var bare borte fra rommet. Hun er ikke borte. Hun lever fortsatt. Hun var en kristen. Billy og jeg gikk til hennes grav her for en stund siden. Hadde med en liten blomst til hans mor og søster. Akkurat der på første påskedag. Og vi stoppet. Den lille karen begynte å gråte. Han sa, pappa, min mamma er der nede. Jeg sa, nei kjære, hun er ikke der nede. Din søster er ikke der nede. Vi har en lukket grav her. Men langt over havet er det en åpen grav. Hvor Jesus sto opp. Og en dag vil han komme. Han vil ha din søster og mamma med seg. Jeg er på slagmarken i dag, venner. Jeg klarer bare ikke å fortelle mer. Gud velsigne dere. La oss bøye våre hoder et øyeblikk.
Oh, Lord.
Herre, mange ganger. Herre, er jeg sikker på at folk ikke forstår når de tror disse tingene kommer lett. Men det kommer en stor dag da Jesus skal komme og alle disse sorgene vil bli tørket bort. Jeg ber, himmelske far, at du må hjelpe oss til å være rede. Og det siste løftet da jeg kysset henne på kinnet den morgenen var at jeg ville møte henne på den dagen. Jeg tror hun vil stå ved den portstolpen og rope mitt navn. Jeg har levd trofast mot det løftet siden, Herre, verden rundt, på alle slags steder, prøvd å bringe evangeliet. Begynner å bli gammel nå, og sliten, jeg er utslitt. En av disse dagene vil jeg lukke denne Bibelen for siste gang. Å, Gud, hold meg trofast i løftet. Omgi meg med din nåde, Herre. La meg ikke se på tingene i dette livet, men leve for de tingene som er bortenfor. Hjelp meg å være ærlig. Jeg ber ikke om en behagelig tilværelse. Nei, Herre, når min Kristus døde der under lidelse, og alle de andre døde på samme måte, jeg ber ikke om noe lett. La meg bare være ærlig, Herre, sannferdig. La folk elske meg, så jeg kan lede dem til deg. Og en dag, når alt er over, og vi samles rundt de evig grønne trærne, vil jeg ta henne i hånden og lede henne opp, og vise menneskene i Angels tempel og alle de andre. Det vil bli en herlig stund da. Jeg ber om at din barmhjertighet må hvile over hver enkelt av oss her. Og de som er her, Herre, kjenner deg kanskje ikke engang. Og kanskje de har noen små kjære over havet på den andre siden. Hvis de aldri har innfridd sitt løfte, må de gjøre det nå, Herre. Mens vi har våre hoder bøyd, jeg lurer på om det er noen i denne kjempestore salen denne ettermiddag. Hvor mange av dere vil si, Broder Branham, jeg vil møte mine kjære også. Jeg har noen kjære rett over elven på den andre siden. Kanskje du gav et løfte om at du ville møte dem. Kanskje du sa farvel til mor der oppe der ved graven den dagen. Kanskje da du sa farvel til lillesøster eller far, eller noen av dem ved graven. Lovet at du ville møte dem, og du har aldri gjort den forberedelsen ennå. Syns du ikke det er en fin anledning å gjøre det nå? Tilgi meg for at jeg brøt sammen, men, du store, du forstår ikke, venn. Du aner ikke hvilket offer. Det var ikke en smule, nesten, av hele livshistorien. Hvor mange av dere ønsker å reise dere nå, og gå opp her for bønn og si, «Jeg ønsker å treffe mine kjære. Stå opp fra forsamlingen og kom ned her. Vil du gjøre det, hvis hun ikke har gjort den forberedelsen ennå?» Gud velsigne deg, sir. Jeg ser en gammel farget mann som kommer ut. Andre kommer. Beveg dere i balkongen der oppe. Bare beveg dere rett ut i midtgangen. Eller reis dere. Dere som ønsker å bli husket i bønn akkurat nå. Slik, ja. Reis dere rett opp. Det er fint. Reis dere overalt, dere som vil si, jeg har en far over på den andre siden, jeg har en mor eller en kjær over på den andre siden, jeg ønsker å se dem, jeg ønsker å treffe dem i fred. Vil dere reise dere? Bare reis dere opp. Hvor som helst i forsamlingen, bare reis opp og si, jeg ønsker å ta imot. Gud velsigne deg, dame. Gud velsigne deg bak der, og velsigne deg der oppe. Herre velsigne deg, sir. Det er riktig. Opp i balkongen. Herren velsigne deg over det hele, overalt. Reis dere opp nå for å be, mens den hellige ånd er her, og beveger seg over våre hjerter for å bryte ned. Du vet, det menigheten trenger i dag er en nedbrytning. Vi trenger å gå ned til pottemakerens hus. Våre stive, hjemmelagde teologier fungerer ikke alltid så godt. Vi trenger en gammeldags nedbrytning, omvendelse i våre hjerter, blir myke i forhold til Gud. Var det alle nå som var villige til å reise seg? La oss da bøye våre hoder i bønn. Å, Herre, som vekket Jesus til livet fra de døde, for å rettferdiggjøre oss alle ved tro som tror. Jeg ber, Herre, om at disse som nå står på sine føtter for å ta imot deg, jeg ber om at tilgivelse må bli gitt dem. Herre, jeg ber om at de vil ta imot deg som deres frelser og konge og elsker. Og kanskje de har en mor eller en far eller noen rett over havet. Det er en ting som er sikkert. De har en frelser. May they be forgiven of their sins. må de bli tilgitt for sine synder, og all deres urettferdighet slettet ut, så deres sjele kan bli vasket i lammets blod, og de kan leve i fred fra denne stund. Og en herlig dag, når alt er over, må vi samles i ditt hus, og være der som hele familier, og møte våre kjære som venter på den andre siden. Dette, vi overgir dem til deg, så vil du bevare ham i fullkommen fred som setter sin lit til ham. Gi det, Herre, mens vi overgir dem til deg. I din sønns navn, Herren Jesus. Amen. Gud velsigne dere. Jeg er sikker på at de som hjelper til her ser hvor dere står, og de vil komme til dere straks om noen få minutter. Og nå til de som skal få bønnekort. Billy, hvor er Jean og Leo? Er de på baksiden? De er her for å gi ut bønnekortene om bare noen få minutter. Broderen vil avslutte forsamlingen i bønn, og bønnekortene vil bli gitt ut. Vi vil være tilbake her om bare en liten stund for å be for de syke. Ja vel, broder.